Да, еще раз. На все кворум.
Можем починать, а кворум не задался. Да. Но кворум будет пишем, что... Ну,
Колеги, поки немає всіх членів комітету, я зроблю повідомлення про лист з Національної поліції. Ви пам'ятаєте, коли ми обговорювали, як розслідується і не розслідується справа Євромайдану, адвокати родин Героїв Небесної Сотні підняли запитання, чому в поліції спеціального призначення досі працюють люди, які були в Беркуті і впізнаються прямо на судових засіданнях, як ті, що чинили злочини. І тоді заступник керівника Національної поліції Бушуєв пообіцяв нам впродовж дня з'ясувати, чому вони досі працюють.
Пане Ігоре, я вибачаюсь, я хочу попросити всіх зайвих людей, які не являються членами комітету, покинути зараз комітет. Будь ласка, буду дуже вдячний. Це загальна просьба. Я думаю, що пан секретар комітету до мене приєднається, приєднаються інші заступники. Так чи ні?
А кого ви хочете вигнати?
Ми хочемо поспілкуватися один з одним. Це вже всі втомилися, хочемо поспілкуватися один з одним, один на один. Так, дякую. За організаційне питання. Так, дуже дякую. Ні.
Комітет є
колегіальним органом, який повинен підчинятися регламенту. Коли ми бачимо, що регламент єжечасно порушується, давайте ми поспілкуємось один з одним. Якщо це не важливо, тоді, мабуть, пане голова, ви будете вести самі.
Ще раз. Як тільки буде достатньо членів комітету для прийняття рішення, я поставлю на голосування затвердження порядку денного, і далі ми будемо розглядати питання порядку денного. Про що ви розмовляєте?
Ми розмовляємо про те, що є дуже багато питань, які підіймає наш комітет, до якого ми не маємо жодного відношення.
Якщо ви проти того, щоб комітет розглядав справи Євромайдану і отримав важливу інформацію про це?
Пане Ігоре, не про це. Я про все інше разом. Давайте я ще раз скажу. Я буду дуже вдячний, щоб зараз залишились в цьому комітеті ті, хто має до нього відношення. Якщо ви проти, тоді я піду. Якщо всі інші, ви можете всі залишити.
Перше наше засідання було ухвалено рішення, що засідання комітету є відкритими. Тут є представники громадських організацій.
Я можу піти, розв'язати. Можемо проголосувати. Ми можемо проголосувати. Більшість буде за це.
Владислав, можна без емоцій? Давайте спокійно, чого ми. Є прохання поговорити про нашу роботу, 15 хвилин в нашому клубі. Можемо зайти до тебе в кабінет поговорити, вернутися сюди.
Давайте зробимо таке обговорення, але після засідання комітету, коли ми пройдемо всі питання порядку денного.
У нас колегіальний орган.
За що проголосуємо?
За пропозицію Берези.
Давайте тоді так. Я зараз виношу на голосування прийняття порядку денного, який був запропонований заздалегідь, з яким всі члени комітету були ознайомлені. Вже достатньо для прийняття рішення?
Так,
тоді я ставлю на голосування, хто за затвердження порядку денного, прошу голосувати.
Є питання по порядку денного.
Ви вважаєте, що порядок денний має бути змінений?
Так, да, я прошу. Так вважаю. Я постараюся аргументувати свою позицію. Шановний Ігор Вікторович, сьогодні в порядку денному стоїть питання запрошення члена нашої голови нашої фракції Ігоря Гринєва на бути присутнім в цьому кабінеті. У мене є звернення до вас від комітету з питань інформаційної політики і є від нашої фракції. Справа в тому, що Ігор Гринєв, голова нашої фракції, знаходиться на офіційному запрошенні від посольства Китайської Народної Республіки, знаходиться в складі офіційної делегації на всесвітньому інтернет-конференції. Так що я прошу взяти це до уваги і з ним потім відрегулювати питання, на який день і коли. Я би вам був дуже вдячний. Зняти сьогодні це питання з порядку денного.
Приймається. Я хочу сказати, що Ігор Гринєв сам висловив ініціативу виступити на нашому комітеті. І коли він висловив цю ініціативу, я одразу пообіцяв його запросити на наступне засідання комітету, яке є сьогодні. Якщо він поїхав в Китай...
Офіційна делегація...
Тоді очевидно, що цей пункт порядку денного ми перенесемо, і після того, коли дізнаємося, коли він буде, та знову поставимо в порядок денний. Які є інші пропозиції? Прошу, Дмитро Добродомов.
Ну, я пропоную, розсталася ситуація, що нам треба обговорити технічне питання, так, яке викликає певний емоційний стан. Ми завжди відрізнялися конструктивною роботи, прийняти першим пропозицію Берези, 15 хвилин обговорити, повернутися до поточних питань. Абсолютно адекватна, нормальна і професійна пропозиція. Жодних проблем я в ній не бачу.
Я просто хочу з'ясувати, чому обговорення ефективності нашої роботи має бути закритим від медіа, чи від громадських організацій, чи від гостей, яких ми за місяць заздалегідь запросили. Пан Костютис очолює нову консультативну місію Європейського Союзу. І зараз ми їм кажемо, ви вийдіть, бо нам треба поговорити про організацію нашої роботи. Чому ми не можемо це зробити при них?
Можна я?
Прошу, Олег Барна.
З великої поваги, ми можемо самі зайти в ваш кабінет, але я думаю, є певні робочі питання, які носять виключно такий вузький характер, щоб не перетворити в комітет те, що було раніше і є в Верховній Раді, давайте хоч збережемо лице свого комітету. І я думаю, що багато питань ми можемо зараз просто по-хлопськи, по-людськи обговорити спокійно. І не треба давати нікому наживи для перекручень, популізму і так далі, і шоу робити. Дякую.
Я тільки за Олежа, але якраз присутність громадських організацій, присутність медіа – це найкращі ліки проти перекручування і популізму. А якщо в нас є якісь секретні питання, то давайте зрозуміємо, в чому секретність. На моїй пам'яті ми двічі тільки закривали засідання комітету. Один раз це було на прохання Служби безпеки України.
У мене є пропозиція запросити журналістів до кожного, до себе, додому, щоб я фотографував, що ми робимо в ліжку. Це буде повністю відкрито.
Ми тут не в ліжку і не вдома. Ми при виконанні своїх службових обов'язків, народні депутати першими мають показувати приклад відкритості. Прошу, Ігор Попов.
Так склалося, що в присутності не членів комітету, а інколи ми виступаємо не по суті, а для піару. Саме тому прошу поставити на голосування пропозицію провести закрите засідання. Ми колегіальний орган, як вирішимо, так і будемо. Вирішимо відкрито це обговорити, будемо обговорювати відкрито, що я вважаю неправильним. Вирішимо організаційні моменти проговорити в закритому режимі, проговоримо в закритому режимі, як вирішить комітет. Демократія.
Дмитро Добродомов.
Я би хотів додати, це стосується лише вирішення на 15 хвилин технічних питань. І всі інші питання, що стосуються роботи комітету, завжди з першого дня були, є і будуть прозорими, я думаю, тут всі є однодумці. Тому давайте ми не перекручувати ці речі, ми хочемо поговорити про наш порядок роботи, для того, щоб не викликало інших ситуацій. Це абсолютно нормальна, слушна пропозиція. Навіщо ми зараз будемо піднімати радість?
Борислав Береза.
А коли ми кажемо про публічність, я був один з перших, хто казав за це «за». Але коли ми кажемо, що присутність телебачення, присутність публічних якихось людей, це дуже погано впливає на результат. Як? Я можу сказати, зараз Погоджувальна рада – це шоу. Вона не приймає взагалі нічого такого, що впливало на суспільство, але це бійки, це виходи, це громкі заяви, це піар, нічого більше. Для того, щоб наш комітет завжди залишався професійною структурою, для того треба інколи спілкуватися один з одним за зачиненими дверима. Дякую.
Віктор Чумак.
Ігорю Вікторовичу, тут ситуація, я думаю, така, що, в принципі, є думка деяких членів комітету, що нам треба обговорити питання організації діяльності комітету для того, щоб було всім нам зрозуміло. І іноді ці питання, можливо, достатньо болючі для когось. І тому наш комітет завжди відрізнявся конструктивністю, завжди відрізнявся відкритістю, завжди відрізнявся абсолютно прозорим і нормальним прийняттям рішень. Я думаю, що абсолютно буде демократично поставити це питання на голосування. Якщо комітет вирішить, що нам потрібно 15 хвилин для того, щоб вирішити пару технічних питань, ми це зробимо. Я не бачу в цьому проблему, повірте.
Я теж не бачу ніякої проблеми, щоб ми обговорили організацію нашої роботи. Єдине, я хочу зрозуміти, чому це робити в закритому режимі. Я хочу пояснити Бориславу, що на відміну від погоджувальної ради, засідання нашого комітету в атмосфері прозорості і відкритості для всіх учасників означають ухвалення дуже відповідальних добрих рішень. Можна по пальцях перерахувати рішення комітету, які були поставлені.
Ми технічне рішення вирішуємо. Технічне. Документи. Це колегіальний орган. Ставимо на голосування.
Я поставлю на голосування вашу пропозицію, я просто хочу її зрозуміти. Прошу, Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я сам не розумію, чесно, що відбувається, я вибачаюся, але... Ну, це ж все-таки народні депутати і члени нашого комітету. Поставте це питання, підемо переговоримо.
Давайте, останній виступ Юрія Дерев'янка, я ставлю на голосування цю пропозицію.
Шановний голово, шановні члени комітету, шановні присутні. В разі, якщо є в нас потреба 15 хвилин поговорити, я пропоную, з поваги до наших гостей, з поваги до наших журналістів, до наших присутніх громадських активістів, щоб ми самі, якщо потрібно, вийшли до кабінету Єгора, поговорили 10-15 хвилин, і буквально перепросити за те, що там 10-15 хвилин затримаємося, поговорити і вернутися назад, щоб це було коректно, культурно і не було жодних ніяких проблем.
Дякую. Колеги, я завжди вас закликав дотримуватися правил, ясно, що я сам маю перший дотримуватися. Я ставлю на голосування пропозицію Борислава Брезо, Дмитра Добродомова і Юрія Дерев'янка на 15 хвилин перервати засідання, зібратися в мене в кабінеті, щоб обговорити, як ви сказали, технічні питання організації роботи нашого комітету. Одразу перепрошуючи за це гостей, представників громадських організацій і журналістів, прошу проголосувати за цю пропозицію, хто за. Юрій Юрійович, прошу рахувати. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався? Троє. Дякую, за 15 хвилин повернемося. Колеги, повертаємося до роботи. Ми молода демократія, яка тільки твориться, і наш комітет є одним з центрів творення цієї молодої демократії, тому ще раз перепрошуємо за цю паузу. Колеги, я пропоную затвердити порядок денний першим нашим рішенням, але як нас поінформував член комітету, ми не зможемо розглядати, це неможливо розглядати відсутність пана Ігоря Гринєва, пункт 28.4 про публічне обговорення відомостей про доходи. Як ми говорили, ми потім в робочому порядку узгодимо, коли пан Гринєв буде в Верховній Раді. Прошу з цим зауваженням зміною прийняти порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Давайте так, це було голосування тоді за основу, а зараз поправки між першим і другим читанням. Ігор Попов, прошу.
Я пропоную додати різне.
Ми можемо додати, тільки по-чесному, Ігорю, ми просто до цього не дійдемо, з урахуванням того, про що ми зараз говорили. Добре, тоді я ще надам окремо пану Ігорю Попову можливість поінформувати
щодо
всіх.
Щодо формування комісії аудиту НАБУ. Я робив депутатські запити, не прийшли відповіді, я хочу проінформувати членів комітету і порадити, що далі робити.
Це дуже важливо. Отже, хто проти, утримався при голосуванні за порядок денний? Один Ігор Луценко. До нас сьогодні завітав високий гість, керівник, новий керівник консультативної місії Європейського Союзу, який очолює величезну команду експертів, яка допомагала і, сподіваюся, буде допомагати Україні в розробці і впровадженні всіх реформ, включно з антикорупційною. Я з задоволенням передаю слово пану Кястутісу Ланчускасу, який має дуже символічну і гарну біографію. Він молодою людиною відгукнувся на заклик тоді нового уряду його держави приєднатися до поліції, приєднався, досяг дуже високої посади, а потім перейшов на роботу дипломатом Європейського Союзу. Прошу, пане Кістутіс. У пана Кістутіса було тільки запитання, давайте вирішимо. Він може говорити англійською, а він може говорити російською. Англійською мовою. That's good. So we can speak English. Please, Кістутіс.
Okay, no problem. Okay. Good afternoon, everybody, and it's a real pleasure to be in your office and to be in your the committee, because your committee is very important for legislation, elaboration of the new laws on anti-corruption issues, and of course you are making a lot of expertise on draft laws on of another questions, and you are making decisions on development of future development of your country. And I'm really glad to have a possibility to present you today our mission. And our mission was created with an agreement of between European Union and Ukrainian government. And according to that agreement, our mission is not is an advisory mission, not an executive mission. And we have established our mandate. Mandate is established on the basis of agreement again with the Ukrainian government. And we have five priorities of our activity. First of all, it's a reform of civil security sector and the strategic advice in this field. It means we are working with the National Police, Ministry of Interior, we are working with NABU, we are working with newly established agencies, Special Prosecution Office, Anti-Corruption Prevention Agency, State Border Guard Service, and so on. What kind of questions we advising and what kind of questions? First of all, it's a delineation of competences.
between different law enforcement agencies, because as you understand, in your country we found a lot of duplication of efforts and duplication of competences between different law enforcement institutions. Another issue is community policing in a wide range. It means not only police cooperation with громадas, with communities, but police activity oriented to the assistance of, to the communities. Public order issues, criminal investigation, and human resources management. If you have questions in those areas, I am ready to answer, but because of, as I understand, we have a lack of time. And, and of course, we have three cross-cutting issues, and one of those, most important of those three cross-cutting issues is fight the corruption. What we are doing in a, what kind of advice we are providing in development of the anti-corruption system. First of all, we are providing a lot of assistance to newly established agencies of anti-corruption agencies. NABU, Special Prosecution Office, and of course, National Agency of Corruption Prevention. We are providing equipment, we are providing training, we are organizing study visits, and so on. And our activity we are coordinating very closely with another international donors, United States, Canada, and other international organizations. Another issue, we are providing expertise if we have a request from state agencies, from the parliamentary committees. We are providing our expertise on and comments on draft laws related to the anti-corruption issue. What's the way ahead? We took part in as an observer in selection procedures of NABU, of staff members of NABU, SAPU, and Anti-Corruption Corruption Prevention Agency, and of course we are. Now we are working very closely with selection committee of State Bureau of Investigation, and our experts taking part as an observer in this field in selection procedure of management of this newly established agency. What's the way ahead? Just in a few weeks, we will start together with Danish development agency, we will start implement our common project on anti-corruption issues, and Danish colleagues will be co-located in our mission, and it's a huge project for a few years, and the European Union planning to invest more than 16 million euros into anti-corruption questions and areas in Ukraine to improve this area. And first of all, there are three elements in this special measure. It's a strengthening of anti-corruption bodies, NABU, SAPU, and of course, National Corruption Prevention Agency, and of course, Ministry of Justice. Assistance to your committee, as I understand, parliamentary committee, and of course assistance to NGOs and another public investigative agencies and bodies. Sorry, I already told you about that. Okay. Another issue, it's very important when we are speaking about successful fight of corruption of law enforcement, from law enforcement perspective. We are working now together with our partners on Europe, on the elaboration of cooperation agreements with Europol, Eurojust, and OLAF, European institutions. And of course, we are working on strengthening of cooperation between law enforcement, Ukrainian law enforcement, and the international organization on money laundering. what's the main suggestions from our side? Main suggestion is should be elaborated common strategy on fight corruption and corruption prevention in entire state of Ukraine. And from our point of view, it could be should be comprehensive approach. It should take not only law enforcement issues, improvement laws, law enforcement agencies, but public awareness, anti-corruption awareness, company education, education programs for school children since very beginning, and of course for very deep involvement of civil society and non-governmental organizations. Another issue, it's very important, if we are speaking about law enforcement part, okay we know that NABU, SAPU, and the National Anti-Corruption Agency, those three institutions are new ones. They are starting activity, and from our point of view, it's quite efficient activity. But again, if we will look only to those three institutions, will be, from our point of view, will be some kind of lack of understanding what it means fight of corruption, because those institutions fighting only some kind of results of the corruption issues. But speaking about the prevention issues, it should all law enforcement community should be involved in that. You already have created quite efficient, as I said, new institutions on a central level, but then we are speaking about deeper investigation of the corruption cases, smaller corruption cases or minor corruption cases, the system is not clear yet. And our suggestion is to create a just system down from the bottom to the down, how and who was responsible for investigation of those cases in very clear system and very clear system on that. And of course, it's very important for all law enforcement institutions to have internal investigation units. We know that the National Police created this internal investigation unit. Now, General Prosecution Office creating, State Border Guard Service they do. It's a question what they are doing and how it should be, in which way it should be organized, this activity. And from our point of view, mainly those institutions should be focus on prevention issues from one side, but from our side it's successful could be when heads number one or heads of those agencies will take responsibility. And there's a question of not only, we are always speaking about amount of salary, the salary is not big enough, that's the reason why people are corrupted, but there are a lot of issues related to the values and internal culture of organization. And it is not a business of internal investigation unit. It's a business of managers. It's a business of commanding officers. Internal culture, values of organization, and then already from our point of view, the third part is salaries and all payments at all. That's our view and our suggestions, our recommendations. If you have any questions, I'm trying to be really brief because of your yes. Thank you very much for your attention.
Thank you. You gave us an example of how to be very quick and very concrete. Thank you for that. Будь ласка, запитання, коментарі, Ігор Попов.
Thank you for your presentation. We just completed first stage of electronic declarations, and it's still a hot issue in society, and it's huge need in society about next step, which would be monitoring and maybe possible punishment of people who declare anything, any lie in declaration. And as I see, National Corruption Prevention Agency doesn't have enough capacity to develop this mechanism. So is it in your agenda, and could we work together, agency, our committee, NGOs, and European experience, because for sure we have to base our system, our bylaw, our mechanism on European experience.
Thank you very much for the question. Next Monday I have a meeting with the head of anti-corruption agency, and we will speak about that, about possible assistance, because it's really important that you already, this system in place, declarations are made, now evaluation should be done. Yeah, but from experience of my country, I'm from Lithuania, first year is, you know, it's just only start. first results came after 3 or 4 years. Then our agency, our in Lithuania, we have no special agency. Our tax police or tax inspection, they did it. Those evaluations, they made some kind. They made the conclusions and took some time. And of course, we will meet with head of agency and we'll discuss about our possible assistance, because we already provided certain equipment and now we will speak about that, what kind of assistance could be done from our side.
We have a completely different situation. Хто ще хоче поставити запитання або коментар? Немає запитань? I also want to join to Igor's request, because NACP now is our main problem. Because they are institutionally weak and they are responsible for the main legislation, for implementing the main legislation. I think we need to concentrate and to coordinate our support and our will to help them. Because we all understand that our people are not ready to wait 4, 3, or even 2 years. We need some results even now, even this year, and this is very important. I have another one question to you, and also a small request. The question is about your view, your feeling about an honesty and the level of this selective process for the head of State Bureau of Investigations. Because we have some complaints that there are manipulations inside this process. And a small request, we see now a first tensions, but very serious, among Special Anti-Corruption Prosecutor Office and National Anti-Corruption Bureau. This is very scary. You understand, as an ex-police officer, how important good cooperation between prosecutor and investigator. Of course, they should compete, but at the same time, they should cooperate with each other. And I think we should unite also our support to them, and we should defend them from the corruption, because the pressure on them, I think they are under the biggest pressure in the whole country.
I think I will start from the second part of your question about those tensions between two anti-corruption agencies. You know, from my point of view, cooperation, they are not competitors, they are colleagues, and they are sitting on the same boat. This boat is called fight high-level corruption. And this boat is really in a huge storm now, because huge pressure is really not a big, but huge pressure on those two agencies. And, of course, some kind of working disputes or business disputes is a normal issue. If you will ask me as a former police officer, did I have any disputes with the prosecutor, I will say yes, because always, you know, police officers saying that we have enough evidences, prosecutor says not enough evidences for the courts and so on. It's always, but it's some kind of working disputes, and from my point of view, it's not a big problem in that. And as an issue, if those disputes will be, brought to the personal level or to ambitious level, it's already dangerous. And we should look at that, and we should assist to those agencies not to go until this level. If they have some kind of only professional disputes, for my point of view, it's not the case. It's okay. Those disputes should be in place. But if it will be, or those tensions will be brought to another level, to the personal level, it should be protected because of various reasons. I really think that those two institutions are very important, and success of those institutions is a related to the future of development of your country. And we will do our best according to our mandate to assist in this area. Second question about assistance to selective process. Our experts are taking part as an observer, but from my point of view, it's really early now to speak about the results and because only as I know, only two stages of selection process passed, and the third one is left. And let's see, we will make some kind of evaluation.
Колеги, чи виникло в когось ще думки, коментарі, побажання? Я думаю, що ми маємо подякувати нашим гостям, пану Кестутісу, його команді, не тільки за цей візит, а за величезну допомогу, яку ми мали і сподіватимося мати далі. Насправді, серед всіх міжнародних партнерів України Європейський Союз зіграв ключову роль у формуванні і у прийнятті нашого антикорупційного законодавства, і ми маємо роками бути вам за це дуже вдячні. Сподіваємося впродовж цих років імплементувати це законодавство і стати лідерами Європи не тільки у ухваленні законів, але і в їхньому виконанні.
Actually, you are right. To adapt legislation is, I think, is the best and nicest part of reforms. But then when you are going to implementation of the legislation, adapted legislation, it's of course is already another issue, and you will face a lot of problems. But from my point of view, you have a lot of energy and a lot of willingness to do so. My best wishes not to stop, to go ahead. Thank you.
Definitely we will not. Thank you.
Дуже дякуємо.
Thank you.
Дякую всій вашій команді. Будемо раді бачити.
Колеги, переходимо до розгляду другого пункту порядку денного. Це затвердження рішення комітету від 9 листопада. Тоді якраз частина членів комітету пішла завчасно, і ми не отримали можливості проголосувати. Вам розданий проект рішення комітету. Я, пане Бориславе, тепер хочу до кінця поінформувати з приводу листа Національної поліції, бо це стосується цього рішення. Як ви пам'ятаєте, заступник керівника Національної поліції Бушую пообіцяв продовжити доби розібратися, чому ці люди працюють так. Він справді дуже швидко прислав відповідь. Я цитую. Ураховуючи те, що з моменту подій на Майдані минуло більше півроку, відповідно до статті 16 дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності за результатами службового розслідування неможливе. Далі я безумовно зроблю цю відповідь публічною, кожен член комітету і всі учасники засідання, всі громадяни зможуть з нею ознайомитися, вона роздана. Той самий Бушую все як обіцяв. А далі він пише, що насправді прокурор і суддя можуть прийняти судове рішення про відсторонення тих беркутівців, які зараз працюють в поліції спеціального призначення, і от тоді вони його виконують. От така відповідь. Прошу, Дмитро Добродомов.
Я чисто за технічну поправку в рішенні, тому що тут у нас є звернення до голови Нацполіції Хаті Деканідзе, яка вже не голова Нацполіції, я думаю, що треба якусь правку внести. Ну, я до технічного.
І я, чесно кажучи, взагалі пропоную, з урахуванням того, що ми почули з відповіді заступника керівника поліції, переформулювати пункт Б. Звернутися до міністра внутрішніх справ
Авакова та виконувача обов'язків та голови Національної поліції Трояна щодо неприпустимості збереження на посаді людей, які приймали участь в переслідуванні, в побитті, в тортурах учасників протестів під час Євромайдану. І що посилання на те, що у вас дисциплінарний статут не дозволяється, є просто знущанням насправді. У керівника і Національної поліції, і міністра внутрішніх справ є дуже багато важелів впливу для того, щоб очистити поліцію від таких баркутівців. Прошу, Юрій Дерев'янко.
В кінці кінців дисциплінарний статут, наскільки я розумію, затверджується самим МВС, наказом МВС. В кінці кінців вони можуть внести зміни в ту частину, яка стосується тих подій чи учасників, і розглянути це питання як поновлення термінів, тому що вони посилаються на формальну причину, що термін збіг. Але тут мова йде не про збіг термінів, а про небажання таких людей відсторонити від посади. Якщо їм перешкоджає їхній власний нормативний документ, нехай вони його в цій частині дадуть можливість змінити з тим, щоб таких людей відсторонити, а не послатись на те, що вони самі не хочуть цього взагалі в принципі робити.
Погоджуюся. Є ще думки щодо проєкту рішення? Ігор Луценко.
Друзі, ну, наше звернення має бути фаховим. Ми не можемо просити взагалі зробити щось з цими людьми. Ну, в кінці кінців депутати народні чи просто там народ з вулиці. Ми маємо конкретно вказати норми, які має застосувати керівництво поліції до цих людей. От, будь ласка, давайте над цим все-таки попрацюємо, а не профануємо цю роботу, вибачте.
Давайте не закликати один одного це робити, а зробити цю роботу кожному. Я не розумію, в чому сенс вашої пропозиції. Керівник Національної поліції, як і міністр внутрішніх справ, може ініціювати звільнення будь-якого поліцейського. Аргументів, які лунали навіть на нашому засіданні комітету, достатньо, не говорячи про результати їхньої власної перевірки. Що ми ще хочемо доповнити?
Як ви скажете, так воно і буде. От ноль буде на виході, я повторюю. Ноль буде на виході.
Давайте нічого не робити, це друга пропозиція.
Давайте працювати, нормально, документи виписувати, а не політичні вимоги.
Ігор Луценко, випишіть цей документ. Я, наскільки пам'ятаю, ви зайнялися цією справою 2 роки тому. Напишіть документ, в чому проблема?
Добре.
Як тільки ви будете...
До міністра внутрішніх справ, і хай ці декаліїди, що хоча б опублікували результати атестації. В атестації там є підстави для звільнення. Вона до сих пір не публікувала і вже пішла в відставку.
Ще раз, і ви, і я, і всі члени комітету розуміють, що йдеться просто про небажання. Ви говорите, давайте випишемо так, щоб вони цього захотіли. Та не в цьому проблема, що ми не виписали, просто вони цього не хочуть, їм ці беркутівці потрібні. Олег Барна.
Тому я прошу доповнити, просимо вказати, що вам мішало зробити це до того, починаючи з перших днів засідання нашого комітету, що в 2014 році по цьому питанню. І зауваження ці були. І хто винен в цьому, що дотепер не звільнили? Чи видавали відповідно розпорядчі накази щодо їх звільнення?
Я навіть пропоную, Олеже, переформулювати цю вимогу, що просимо покарати, притягнути до відповідальності людей, які зробили можливим саботаж перевірок і притягнення їх до відповідальності вчасно. Якщо не воював під Слов'янськом чи іншими місцями війни за незалежність, він має бути люстрований.
Вони відправили всіх в АТО. Вони всіх відправили в АТО, Єгор. Оті, хто воювали, вони всі формальні учасники бойових дій.
Якщо дійсно є фальсифікація з приводу того, що є учасник бойових дій чи не є він, якщо ми бачимо, що зараз є маніпуляція.
Там закон прописаний.
Це маніпуляція.
Це якщо є маніпуляція, так ні, ми розуміємо. Якщо людина була добу, ми розуміємо. Але треба про це казати. І в нас вже є приклад, коли Ісаєв, мабуть, Ісаєнко, він був позбавлений цього статусу.
Юрій Тимошенко.
Друзі, коротко нагадаю тільки, що я під Слов'янськом стояв разом з ними. Ми стояли 40 діб поспіль без відпочинку, а їх привозили з Ізюма на 3 дні. Легенько вони там постояли, відвезли, їх міняли що 3 дні. Чисто, щоб прогнати їх, розумієте, через учасника. Це все фальсифікація.
Ну, то це не може називатися фальсифікацією, доки не внесені якісь зміни в закон. Це є закон на сьогоднішній день, а не фальсифікація. То давайте міняти якимось чином закон, виписувати, що там, наприклад, хто 3 дні був чи 5 днів, то це не вважається, бо я якось думати на це.
Ми того не маємо 40 днів.
Ну, а що ми тоді заганяємо один одного в хотілки? Ми так хочемо, визнати це фальсифікація. А чого це має бути фальсифікація? Глобушки так глобушки. Не треба інше придумувати. Ну, не постійно ганяти оці шари по фальсифікації.
Колеги, ще раз, я закликаю всіх бути тверезими реалістами. Якби Арсен Аваков хотів звільнити або призначити будь-якого поліцейського, він би це зробив в той самий день. Ми з вами з першого засідання говоримо, хоча б очистіть поліцію від беркутівців, які причетні до побиття, тортури, розстрілів людей. Він цього не робить. Якщо ви вважаєте, що треба описати всі юридичні можливості для міністра внутрішніх справ, які він сам не бачить, на вашу думку, я прошу члена комітету Ігоря Луценка підготувати це, і ми з задоволенням це впишемо в лист до міністра внутрішніх справ. Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, але зверніть увагу, що в пункті другому ми звертаємося до міністра внутрішніх справ абсолютно з вимогою формальною. Тобто, щодо проведення загальної службової перевірки на відповідність і щодо проведення повторного службового розслідування. Тобто, ми кажемо, проведіть ще одну перевірку і ще одне розслідування, але ми не кажемо основне те, про що ви зараз говорите. Про те, що якщо ця людина там була, навіть мінімум на цей період часу має бути відсторонена. От. А причини і підстави відсторонення, нехай вони ознайомляться з справами, кримінальними справами, з якими тут були адвокати, нам доповідали, і все, що відбувається, і знайдуть підстави для їх відсторонення. Але ми ж не кажемо відсторонити, чи зробити таку дію відповідно до того, що ці люди були причетні, і вони проходять як фігуранти по кримінальній справі, вони сьогодні впливають на слідство, вони сьогодні є посадовими особами, які керівниками підрозділів відповідними, і також впливають на підлеглих. Тому ми говоримо про те, що не треба тільки, і ми маємо говорити, не треба просто звернутися, щоб проведення загальної службової перевірки або повторної перевірки. Ми повинні звертатися, щоб вони їх відсторонили, хоча б до того часу, поки не завершиться судове розслідування. Взагалі, в принципі, відсторонили. От. І знайшти підстави для того відсторонення, щонайменше. Дякую.
Прошу, Олег Осуховський.
Ми минулого засідання говорили про те, були такі пропозиції, щоб було скликання двох комітетів, власне були запрошені і Аваков, і Луценко, і Грицак, щоб власне, і тоді ми будемо задавати їм питання щодо тих поліцейських і щодо того, що нема реального розслідування щодо розстрілу Небесної Сотні і постраждалих на Майдані.
Добре, давайте так. Я бачу, що ми від обговорення одного пункту перейшли до пропозицій щодо інших пунктів. Давайте зараз зосередимося на пункті номер 2. Отже, пропозиція з результатами обговорення. Вважати неприйнятним збереження на посадах цих беркутівців. Після того, як член комітету Ігор Луценко підготує правові механізми, ми включимо це в лист до міністра внутрішніх справ. Прошу, Ігор Луценко.
Ігоре Вікторовичу, всі шановні наші колеги, зрозумійте, що це не питання, яке можна так от вирішити з кондачка. Наприклад, навіть пан Аваков, якщо він не Аваков, начальник поліції, який зараз немає його, якщо б навіть він хотів би відсторонювати когось, яким чином він дізнається щодо звинувачення? Це ж прокуратура розслідує. Розумієте? Тому я нагадаю, що на попередньому засіданні в мене була пропозиція, яка так от якось в воздух, як завжди, у нас взяла і зависла. Є проєкт тимчасової слідчої комісії 2058А, який пан Гройсман обіцяв внести ще в серпні 2015 року в порядок денний і проголосувати. Який звучить? Щодо перевірки фактів, викладених в звіті міжнародної дорадчої групи при Раді Європи, що свідчить про перешкоджання вищими посадовими особами об'єктивному та неупередженому розслідуванню злочинів, які були вчинені проти життя, здоров'я та особистих здоров'я під час Майдану.
Ігорю, пункт 5 проекту рішення, що пропонується. Все, що ви зараз говорите, сформульовано в пункті 5, більше того, зазначені автори конкретного проекту постанови з його номером і назвою.
Чудово. От лише після того, як ми вияснимо, яким чином прокурори ховають оцих от звинувачення проти беркутівців, а які вони все-таки надсилали Авакову, які він не прийняв до уваги. Після цього ми можемо зрозуміти, з приводу чого, до кого звертатися. Оце дуже складна юридична проблема.
А якщо, як і два роки підряд, ця комісія не буде утворена, ми просто нічого не будемо робити, будемо чекати, коли зміниться позиція.
Я думаю, що нам треба в рамках комітету просто самим почати працювати. Не один Ігор Вікторович там буде сидіти, да, і щось там придумувати. Все-таки має бути якась система роботи в рамках нашого комітету. Я задоволений, можу на себе це взяти. Але я один тут не дійду до всіх моментів, які потрібні.
Добре. Ще раз. Я пропоную зараз сформулювати цей пункт так, як я сказав, вважати неприйнятним. Якщо потрібні правові механізми для міністра внутрішніх справ, давайте їх розробимо разом. Ігор відповідальний, будь-кого залучають члени робочої групи, я думаю, що всі доєднаються. Давайте це проголосуємо, а потім проголосуємо пропозицію Олега Васюковського щодо спільного засідання з комітетом Кожем'якіна. Я ставлю на голосування проект рішення в матеріалах 1А з тими змінами, що ми щойно обговорювали. Прошу підтримати. Хто за, ясно, хто проти, утримався, Ігор Луценко і Борислав Береза. Рішення прийнято. Тепер Олег Осуховський пропонує звернутися до комітету забезпечення правоохоронної діяльності, щоб провести спільне засідання на цю саму тему розслідування справ про терор Євромайдану. Хто за таке рішення, прошу голосувати. З Кожем'якіним провести спільне засідання на цю саму тему. Утримався лише я. Рішення прийнято. Я вважаю, що це абсолютно імітація буде ще більше, ніж та, про яку ми говоримо. Всі розуміють, що відбувається на тому комітеті, але рішення прийнято. Юрій Юрійович.
Шановні колеги, рішення вже прийнято, і ми будемо старатися його виконати. Просто єдине, що я хочу вам нагадати, що ми провели один раз це засідання, один раз останній. І ви пам'ятаєте, що якщо до того, що міністр і генеральний прокурор приходили на засідання, то після того засідання, якраз після того засідання, міністр внутрішніх справ, який є до сьогоднішнього дня, прокурор, який мінявся, не приходить на засідання комітетів. І ефект дії від двох комітетів не є сильніший, ніж один комітет розглядає, тому що рішення приймається все рівно окремо комітетами. Це просто затягування процесу. І я не знаю сьогодні зауваження Борислава Юхимовича було, чому ми це розглядаємо, тому що цей комітет це почав робити, і це є продовження. А спільне засідання – це просто відтяг часу.
Юрій Юрійович, я хочу вам відповісти. Я задав питання, чому ми цим займаємось без комітету Кожем'якіна. І якщо я... Почекайте, будь ласка, я не перебивав вас. Я чекав, коли ви закінчите свій виступ.
Давай,
тоді... Юрій, я вибачаюсь, до вас звертається замголови комітету. Більш того, до вас звертається народний депутат. Я розумію, що повага – це щось таке, що вам знайомо. Чому ви так до мене звертаєтеся? Це говорить. Це до вас говорить? Ви хочете, щоб я тут не присутній був, чи що? Я щось не подобається. Кажу вам, що вам не подобається?
Всі уважно.
Тоді я вам кажу, повинен бути тут присутній комітет профільний. І ми разом повинні з'ясувати, чому це дійсно зараз не розслідується нічого. Більше того, саме разом, я пам'ятаю, нам єдиний раз вдалося, коли ми разом сиділи, запросити і були всі, і голова СБУ, і генпрокурор, і голова МВС. Якщо ми разом це зможемо зрушити з нульової точки, то нам все буде честь і хвала.
Прошу, рішення, нагадаю, ухвалено. Я напишу листа до Кожем'якіна, що комітет прийняв рішення ініціювати спільне засідання, і будемо чекати рішення його комітету. Олег Барна хоче висловитися.
Ми можемо звертати увагу на певні особистості, можливо, вказувати і на те, що далі вже після цього не ходять, хоча скоріше всього, мені здається, тут причина трохи в іншому. Занадто політизуються всі кричущі і значущі питання. Тому в цьому контексті нам треба теж вимагати і поваги до запрошених, щоб не сталося таке, що ми запрошуємо, а потім трапляються інциденти, слідкувати за своєю мовою і вже висновки робити після того, коли ми вже опрацюємо інформацію. Дякую.
Добре. Це був виступ з мотивів. Переходимо до пункту номер 2. Законопроект Єднака 5175. Остап Єднак двічі вже звертається до нас з проханням перенести розгляд цього законопроекту. Я думаю, що ми маємо прийняти рішення, встановлений законом термін. Прошу приступити до обговорення доцільності ухвалення цього законопроекту. Хто має думки?
Приймаю.
А що там?
Я розповім членам комітету, в чому законопроект. Він пропонує зробити більше покарання, змінити статтю 366, частина перша Кримінального кодексу України. Вона описує відповідальність за брехню в деклараціях. Він пропонує термін з 2 років збільшити до 8-12 років позбавлення волі. Я думаю, колеги, це дуже добре на словах, але ми з вами не один раз говорили, що зараз, як ми заліземо в Кримінальний кодекс, взагалі з законодавства про протидію корупції, ми отримаємо закон Вадима Денисенка 2, коли під хорошими ідеями будуть зроблені дуже погані речі. Я говорив про це Остапу Єднаку, про те, що зараз будь-яке втручання законодавства є страшенно небезпечним. Віктор Чумак.
Ну, я абсолютно вас підтримую, Ігор Вікторович, щодо взагалі зараз неможливості втручання в те законодавство, яке ми розробили в питаннях діяльності НАЗК, тому що ну, хоча б треба отримувати хоч певну якісь певну практику застосування цього законодавства, а потім подивитися, наскільки ми можемо його там, скажімо, покращувати, чи можемо модифікувати, чи ще інше якісь питання. Але в мене загальне питання. Тут питання не в тому. Тут ситуація така, що, як правило, санкції в кримінальному праві повинні бути адекватні, або покарання в кримінальному праві повинні бути адекватні суспільної небезпеки того чи іншого злочину. Я розумію, що це дуже суспільно небезпечний злочин, сама по собі корупція, да, там неправомірна вигода. У нас така ж сама стоїть санкції статті приблизно прирівняні до неправомірної вигоди. Але неправомірна вигода – це пряме, так скажемо, прямий хабар, який ми отримали, ну, яке було раніше в Кримінальному кодексі. Тут трохи інше. Тут є побічне явище, або тут суб'єктивна сторона цього злочину, вона трохи інша. Це не повідомлення, або повідомлення за відомо недостовірних відомостей. Це не пряма корупційна дія, і суспільна небезпека її, в принципі, може бути не настільки високою, як сам по собі хабар. Тому я думаю, що по суті це є просто надто за великими санкціями. Ну, відверто кажу, за великими санкціями для такого злочину. Таке може бути про неправомірну вигоду, це абсолютно точно, або за злочини, які пов'язані там, з життям і здоров'ям, там, нанесення пошкодження життю і здоров'ю. Немає нічого в цьому корупційного, зрозуміло. Ми не можемо його визнати, цей законопроект корупціогенний. От, але ми можемо просто дати своє бачення або свої коментарі до того, що цей проєкт, скажімо так, можливо, зарано, без практики застосування антикорупційного законодавства, пов'язаний з цими злочинами. От, а по-друге, що санкція статті ну, неспівмірна тяжкості кримінального порушення.
Хтось ще хоче висловитися? Юрій Тимошенко.
Ми ще тільки почали заповняти ці декларації, ми ще тільки вчимося, ми ще багато чого не знаємо. І за якусь випадкову помилку, розумієте, отримати 8 років, ну це трошки завчасно такий закон приймати. Може пізніше.
А хто ще хоче висловитися? Олег Барна. Колеги, ми прийшли до того трагічного моменту, коли в нас немає голосів для прийняття рішення. Це те, що я вам говорив. В найважливіший момент. Зараз почнемо розшуки.
Сейчас будет хорошо сказать, я бачу, что у комитета есть потенциал.
Сподіваюся, в комітеті не буде кнопкодавства. Бо зазвичай після цих слів йдеться саме про це. Я буду заповнювати цю безглузду паузу інформуванням про те, через кого комітет не може прийняти рішення, хто зараз відсутній. Перше, немає Дунаєва Сергія, немає Мирного Івана. Відпустку взяв Сергій Лещенко, відсутній Михайло Ланьо, відсутній Володимир Поросюк, відсутній Юрій Савчук. І наше засідання залишили, сподіваюся, тимчасово Іван Мельничук і Ігор Артюшенко. Так само немає Костянтина Майтейченка, він відсутній з самого спочатку. Це є люди, через яких ми не можемо приймати жодного рішення. Так само залишив засідання Вадим Кривохатько, мені підказує секретаріат. Я пропоную цю дискусію, яку ми мали на початку засідання, обов'язково продовжити в наступний сесійний тиждень, в середу, в 2 години, одразу після засідання, зібратися в мене в комітеті, бо нам треба виходити. Я закажу. В 2 години. Після пленарного засідання в середу, перед засіданням комітету, о 14:00 всіх запрошую до комітету, бо з цього треба виходити. Я просто навчений гірким досвідом знаю, що це єдиний спосіб всіх зібрати, на жаль. Колеги, в мене інша пропозиція. Віталій Шабунін, який є гостем нашого комітету, просить час для звернення, бо йому далі треба йти, я так розумію.
Я щиро перепрошую, я насправді мушу бігти. Ми мали дискусію з паном Юрієм щодо його законопроекту по реєстрам. Ну, тут Вадим Міський, керівник адвокації реанімаційного пакету реформ, тому що він озвучить позицію всього РПРу. В мене одне прохання. Ми станом на зараз, відверто, не дослідили другий ваш законопроект альтернативний, але не було часу для цього. Тому якщо буде воля комітету сьогодні не приймати рішення по другому альтернативному законопроекту, який ми просто ще не дослідили, там багато дуже норм. Перший ми дискутували, ми не підтримуємо, думаю, що тут ми маємо спільну позицію, що це, ну, він не готовий до розгляду. До комітету прохання не приймати, якщо ваша ласка, не приймати рішення по другому альтернативному законопроекту. Я думаю, що Вадим детальніше про це розкаже. Я щиро перепрошую, я просто мушу бити, думаю, що буде швидше. Вибачте, будь
ласка. Дякую за участь в дискусії, Віталію. Давайте далі чекати.
Можна? Шановні колеги, я пропоную такий регламент нашої роботи. Якщо у нас кворум пропадає, то максимум чекати 15 хвилин, але дати можливість за 15 хвилин висловитись, можливо, якась інформація важлива для членів комітету з тих, хто ми запросили. За цей час, за цих 15 хвилин, щоб секретаріат видзвонював тих людей, які ще можуть повернутися. Якщо ми можемо відновити кворум, то ми продовжуємо далі. Якщо ми не можемо, тоді нема сенсу сидіти, тому що у всіх є маса питань, але ми ж домовлялися сьогодні працювати як мінімум до півшостої чи до шостої, до речі. До шостої. Ну, до півшостої чи шостої, але зараз навіть ще тільки півп'ята. Тому якби це не дуже коректно, тим більше, що ми всі були присутні, і кожен міг сказати, що в нього є час, є якісь потреби вийти чи піти раніше. Тому я пропоную такий формат. Якщо є запрошення, хто нам щось хоче повідомити, бо в нас є категорія різна, давайте різне обговорюйте. По-різному ми не приймаємо по багатьох питань ніяких рішень. Але цих 15 хвилин чи 20 використати для того, щоб залучити, запросити наших колег.
Я думаю, що справді тема відсутності, вона потребує дуже мудрого рішення, бо ми просто зараз виглядаємо безвідповідальними клоунами, які не можуть в робочий час рішення прийняти за народні гроші. Давайте справді надамо слово тим, кого ми запросили, для того, щоб їх послухати. Повага, вона виходить, коли виходять справи, які цю повагу заслуговують.
Повага – це не колективний максимум, а індивідуальний.
Але репутація, на жаль, це колективна річ. В даному випадку так. Хто хотів би з гостей висловитися, яких ми запросили?
Я би пропонувала...
Ви з Міністерства юстиції?
Ні, соціальної політики.
Ага, Міністерство соціальної політики. Якщо немає заперечень, панове громадські активісти, ми ще сподіваємося відновити дискусію для прийняття рішень по законопроектах, які стосуються е-декларації і законодавства про запобігання корупції. То зараз послухаємо Міністерство соціальної політики. Це питання номер 20 матеріали. Прошу всіх відкрити. Будь ласка.
Доброго дня. Перший заступник міністра Крентовська Ольга. Шановний пане голово, шановні члени комітету, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, розроблений Мінсоцполітики та поданий урядом, має на меті розв'язати низку завдань. Серед них основними це забезпечити реформування системи оплати праці, зокрема мінімальної заробітної плати, для того, щоб у бюджеті встановити з 1 січня наступного року розмір 3200. Також Цим законопроектом розв'язується завдання щодо посилення контролю за дотримання законодавства про працю та зайнятість населення. Відновлюється перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві, а також приймається рішення по збалансуванню доходів і видатків пенсійного фонду, і таким чином забезпечується баланс бюджету наступного року. Розглянувши проєкт рішення комітету щодо цього законопроєкту, є зауваження щодо норм, які стосуються верифікації виплат. І враховуючи те, що сьогодні є певні проблеми з прийняттям рішень, ми просили, і оскільки на сьогоднішньому засіданні не присутні представники Міністерства фінансів, а норми щодо проведення верифікації подані були Міністерством фінансів, ми просили б опрацювати спільну позицію щодо допрацювання цих зауважень комітету і на наступному засіданні подати узгоджену позицію щодо коригування цих норм. І просимо погодити.
Дякую за позицію. В нас достатньо голосів для прийняття рішення. Дякую членам комітету, що повернулися, і прохання нас не залишати. Отже, матеріали номер 2. Повертаємося. Законопроект Остапа Єднака 5175. Пропозиція з урахуванням того, що обговорювалося. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати відхилити через передчасність внесення змін і перебільшений розмір покарання за таке правопорушення. Ставлю на голосування. Хто за, прошу підтримати цей проект рішення. Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую. Дмитро Добродомов утримався. Рішення прийнято. Матеріали номер 3. Закон 5318. Юрій Дерев'янко. Це остання версія закону чи це перша версія закону?
Ні, це перша версія, остання 5318-1.
Я так розумію, що 53.18 ви вже не наполягаєте на його ухваленні.
Значить, я дуже коротко повідомлю членів комітету і всіх запрошених. Значить, ви пам'ятаєте, що 53.18 в тій частині, яка стосується обов'язку подавати декларацію і відповідно внесення змін до процесуального кримінального кодексу щодо відповідальності за кримінальні правопорушення чиновниками, мається на увазі членами НКРЄКП, НАЗК і всіх-всіх-всіх інших, не викликало жодних ніяких дискусій. Єдина частина, яка викликала дискусії, стосувалася ідеї того, що всі члени комісій конкурсних тих інших, які впливають на владні функції, які їх можуть впроваджувати, вони мали би здавати декларацію. Але так як там достатньо двозначно чи, скажімо, багатозначно можна трактувати певні норми стосовно того, що і значить, там хтось, як на думку наших поважних активістів, може попадати в категорію тих, хто каву, чай робить, там, чи приміщення здає і так далі, пов'язаних з коштами, які, можливо, залучаються для роботи громадських організацій. Ми це обговорили. Я погоджуюсь, що не можна залишати маневр якийсь для того, щоб хоч хтось міг протрактувати там двозначно чи ще якось так. От, тому ми разом з колегами подали альтернативний, користуючись своїм правом за той термін, який в нас був, для того, щоб не втрачати цей законопроект, і подали в відповідні терміни альтернативний 5318-1, яким дуже чітко сфокусували саме норму про те, що всі ті, хто бере участь в комісіях атестаційних, доброчесності, всіх інших комісіях, які є, частково перекладають функції владні по відбору чиновників, по відбору прокурорів, суддів, значить, поліцейських і всіх інших, всі такі особи, фізичні особи, підкреслюю, не громадські організації, а фізичні особи, на них мала б розповсюджуватись вимога здачі електронної декларації. От така дуже чітко сфокусована, допрацьована альтернативна наша версія законопроекту 5318-1 сьогодні є. Я вважаю, що їх правильно було б розглядати разом, ну, тому що вони будуть в залі розглядатися разом як альтернативний. От, і Ми мали багато різних дискусій з нашими представниками громадськості. На мій погляд, це могло би бути рішенням, але також я хочу зразу сказати, що на цьому нашому засіданні, після минулого комітету, позиція громадськості полягала в тому, що вони також з тим не погоджуються, вважаючи, що це не має бути електронна декларація, а що це має бути декларація доброчесності або декларація конфлікту інтересів. Тобто ще якісь інші декларації, яких в нас законодавці взагалі не існує. От. Тому є проблема в чому? В тому, що процедури роботи комісії, самих комісій зараз повним ходом відбуваються по всій країні, на всіх рівнях. І наші активісти залучаються, не тільки активісти, а фізичні особи залучаються до роботи в таких комісіях, тому що до держави немає довіри і до влади немає довіри. І брак цієї довіри компенсується саме залученням громадськості для того, щоб вони ухвалювали такі рішення поряд з представниками від влади. От. І на мій погляд, якщо ми будемо говорити про те, що ми колись в майбутньому зробимо декларацію доброчесності чи декларацію про конфлікт інтересів, то це означає, що ми просто це заговоримо питання, але не дамо можливість сьогодні сформувати відповідальне, прозоре ставлення до всіх членів комісії, незалежно від того, чи це є представники від якихось органів державних чи місцевого самоврядування, чи це є залучені представники громадського суспільства, чи просто фахівці фізичні особи. От, власне, я би хотів, щоб ми оці два законопроекти розглядали разом, тому що це дуже важливо. От, і хотів би, щоб комітет підтримав цю ідею, яка полягає в тому, що довіра до влади, яку ми починаємо зараз формувати, будується чи починається з довіри і прозорості до людей, які цю владу обирають. От. Це перше. І друге, які впливають на державні рішення, які...
Добре, позиція Юрія зрозуміла. Відкриваємо тоді обговорення щодо законопроекту 5318. Прошу, Віктор Чумак, далі Дмитро Добродомов.
Шановні колеги, я був на засіданні цієї комісії, я тоді висловив свою позицію з цього приводу, точно так же, як висловлював позицію щодо законопроекту 5318. Там я був категорично проти. А в цьому випадку тоді на засіданні робочої групи я просто запропонував інший вихід. Я хотів би вам нагадати, про що наші декларації. Згадайте, на що направлені наші декларації. Вони направлені якраз таки на запобігання двом негативним явищам, які можуть привести до корупційних правопорушень. Перше. Незаконне збагачення. В частині ці декларації передбачають контроль за незаконним збагаченням через отримані доходи, всі виписані правочини, а також наявні грошові кошти, рухоме нерухоме майно, цінності рухомі нерухомі, які є у наших декларантів. Друга частина, на що направлення наша декларація? На запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів може бути встановлений через корпоративні права бенефіціарних власників, людей, які беруть участь в політиці і впливають своїм посадовим становищем або політичним, або адміністративним положенням на ті чи інші, скажімо так, процедури економічного характеру, які можуть привести до, знову ж таки, незаконного збагачення. Чи можна в тому числі і казуєш? Абсолютно точно. Абсолютно. В чому полягає біда в тому, що ми хочемо застосувати це до всіх людей, в тому числі і представників громадськості? Там апріорі не може бути незаконного збагачення. Тому що незаконне збагачення може бути стосуватися тільки осіб, які займають відповідальне становище на посад на державній службі. Все. Крапка. Все інше, це не підпадає під характеристику Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення. Не попадає під статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Не попадає. От, далі. Ситуація наступна, що, в принципі, чи є, може бути там конфлікт інтересів? Може. І тому моя пропозиція була, що необхідно, щоб такі люди, які беруть участь у комісіях по вибору тих чи інших людей, здавали декларації доброчесності. Ми можемо це розробити. Це може розробити, в принципі, Кабінет міністрів, якому ми можемо дати доручення декларація доброчесності при виборі тієї чи іншої комісії, яка би встановлювала можливості впливу, в тому числі через кадрове призначення, на можливі там інтереси тієї чи іншої людини. Тому Я висловлюю свою позицію. В частині або в частині залучення до електронного декларування учасників комісії регуляторних органів цілком погоджуюся. Цілком погоджуюся. Тобто оці всі комісія з регулювання цінних паперів, фондового ринку, МКП і все інше. Тут жодних питань в мене немає. Ці люди, які залучені до серйозних економічних процесів, їм потрібно це робити. В частині щодо комісій, які стосуються комісій по виборам там, членів НАЗК, НАБУ і таке інше, декларації доброчесності. Зрозумійте правильно, ми не можемо ставити знаки рівності між відповідальністю державного службовця і не можемо прирівнювати їх до відповідальності громадського активіста. Це абсолютно неспівмірні поняття. І це перевернуто, як на мене, поняття, коли починається довіра держави, починається з довіри до громадянина. Ні, ніфіга. Докажіть, будь ласка, держава свою спроможність, а потім вам буде довіряти громадянин. Потім ми перейдемо і до громадянина. А це, як на мій погляд, просто-напросто здається спробує тиска на громадянина, щоб туди просто-напросто не йшли нормальні люди. От і все.
А я пропоную так побудувати нашу дискусію. Всі члени комітету запрошені по черзі висловляться, а потім Юрій матиме можливість відреагувати як автор. Дмитро Добродомов, далі Борислав Береза.
Ну, направду, я за те, щоб в нашій країні декларування ми дійшли до моменту, коли декларації би заповнили абсолютно всі. Так, при нинішніх умовах різні, безперечно, але при нинішніх умовах ми розуміємо, що нам ще до цього йти. Я от тут якраз Віктора Васильовича, він більшу частину сказав, власне, того самого моїх побоювань щодо цього, де в першій частині воно начебто виглядає доцільним і зрозумілим, так, а в другій ні. Особливо, коли мова йде ресурса про фізичних осіб, так? От ми дивимося, хто має бути. Фізичні особи, які отримують кошти, майно в рамках реалізації України програми, проєктів міжнародної технічної. Ні, ну як стрільно, ми ж обговорюємо.
Ми не це обговорюємо.
Так, то перше тире один. А ми ж якщо говорили, що їх будуть подавати, це два. А тепер ми один обговорюємо. Ну, тобто там же цього моменту немає.
Так, так.
А, ні, якщо його немає, то питання ні, я розумію.
Є два прохання, це другий тире один взяти за основу. Так, від автора, від автора.
Ні, ні, ну, дивіться, ми розглядаємо законопроект 5318. Він розданий в матеріалах рішення номер 3.
І розданий і цей матеріал так само. Тире один також розданий.
Якщо ви хочете висловити думку щодо обох законопроектів, це не забороняється.
Я це нормально, я тут Ігор Володимирович підказує, але я це нормально чую, тому що я чую про те, що будуть виставлені два, я хочу, щоб було розуміння для тих, хто слухає, так? Кібербезпеки в першому другому, бо якщо їх будуть виставлені два, то голосуватися за них будуть за два. Я правильно розумію зараз? Ну, якщо питання в другому, а це знято, так, це інший момент, тому що, ну, направду, це маячня. Там щодо грантових, тому що міжнародні організації набагато краще, ніж наші правоохоронні фіскальні органи, слідкують за грошима, які вони надають, і зрештою вони не мають стосунку до цього. А ви знаєте, маєте досить.
Борислав Береза. Юрію, краще в... Добре, давайте, Юрій, хочу пояснити.
Я хочу процедури, щоб ми просто зекономили наш спільний час. Шановні друзі, ви чудово знаєте, що відповідно до регламенту законопроекти альтернативні розглядаються поряд парами зразу, завжди. Тому я пропоную зараз, коли ми обговорюємо, сфокусуватися на тому законопроекті, який я прошу підтримати, тире один, для того, щоб ми не витрачали час на законопроект 5318, тому що 5318-1, він якраз чітко, без різних двох тлумачень, трьохзначних і так далі, відображає суть законопроекту по суті 5318. От, так. Тому якщо
давайте зробимо наступне, Юрію, дивіться. Дивіться, ваша пропозиція як автора зрозуміла, але правильно сказав Дмитро Добродомов, парламент буде голосувати, і він буде голосувати і перший, і другий. І це велике запитання, чи він взагалі буде дивитися на рекомендацію нашого комітету. Тому ми почнемо з законопроекту 5318, який вивчений. Борислав Береза.
Я хочу дати невеличку інформацію пану Чумаку.
Так сталося, що я і Ігор Луценко, ми працюємо, дійсно працюємо в комісії по відбору антикорупційних прокурорів для САП. А? Для САП. І я можу сказати, що в тому році була дуже цікава інформація, коли давали взятку, хабар, вибачте, хабар, пам'ятаєш, Ігоре? Коли давали... Що? Хабар, хабар за те, щоб когось взяли там. Його то пов'язали, то це була це дуже цікава історія. Але про що я хочу сказати? Разом зі мною працюють дві людини, яким я довіряю. Це Ярослав Юрчишин та Дар'я Калінюк. Але хто буде в наступній комісії, я не знаю. Хто буде в деяких комісіях? Отож, всі дійсно, хто працює в таких комісіях по кадровим питанням, я вважаю, вони можуть отримувати неправомірну вигоду. Кому, я кажу, як є. Вибачте, і тоді і казати ні.
Ти не чуєш мене, Борислав. Я кажу неправомірну вигоду, бо незаконне збагачення.
А це не закон. Ну це незаконне збагачення. Неважливо. Неважливо. Я вважаю. Я вважаю, що люди, які впливають. Ні. Люди, які впливають. Пане Вікторе, люди, які впливають на прийняття яких кадрових рішень, на які на такі питання, повинні дійсно нести відповідальність. Бо коли людина показує, що вона в неї ну, там, 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень за зарплатня в місяць, а потім з'ясовується, що в нього мільйон чи 2 мільйона, він повинен пояснити, де він взяв ці гроші і чи не отримав.
Він, якщо вона на державній службі, тобі це повинен пояснити.
Згідно з цього закону.
Давайте так, у кожного своя голова на плечах. Нам важливо далі рухатися, щоб ми приймали рішення. Бориславе, Вікторе, будь ласка. Припиніть діалог на комітеті.
Можна?
Шановні заступники, Олег Барна.
Друзі,
шановні заступники, прошу дотримуватися порядку і бути взірцем.
Не можна навести порядок чи вилікувати всю отару від чуми, якщо лікувати поодинці. Або ізоляція. Однієї, або прививку робляться всьому стаду. То саме. Тому, очевидно, скажемо так, все, посміялися досить. Знаєте, коли ми говоримо про, зокрема, корупцію, от балотувався я скажу, що я не був найбагатшим, але я став кандидатом в депутати. Але залишилися значно багатші, і вони впливають на політику, вони впливають на суспільну думку. Це перше. Друге. Коли ми говоримо про питання правомірної вигоди чи незаконного збагачення, корупційні схеми з державним посадовцем приймають участь дві сторони – державний посадовець і якийсь бізнесмен-підприємець заради вигоди певної, щоб отримати незаконне збагачення. І то й моє. Тому, коли ми питання ставимо про те, незаконне збагачення, не сплати податків, те саме, що недофінансування бюджету, значить, нам потрібно відповідно апелювати тим, що в першу чергу цю електронну декларацію не тільки повинні громадські активісти заповнити, які мають серйозний вплив на суспільну думку, формування суспільної думки, а я гадаю, що всі, які пов'язані з бізнесом, а порешті і всі люди. Бо в кінці кінців може спустити дуже багато речей, і де бізнесмени або прості кінкурації можуть доказати набагато більше, ніж певні політики. І ще одне, наостаток. Я дуже прошу, давайте не ділимо декларації. Є одна, доброчесна одна електронна декларація, і нехай всі до цього йдуть. Дякую.
А хто ще хоче висловитися від комітету? Ігор Попов.
Можливо, в мене своє бачення ідеології декларування, але то суспільство і правоохоронні органи повинні мати інструмент спостереження і впливу на громадян України, які займають корупціогенні посади. Ми відбирали кришталево чесних людей в всі ці комісії, які проводять кадрові конкурси. Але чомусь результати конкурсів часто виглядають дивними. Це викликає у нас підозру, що, можливо, там є якісь склад корупції. І для того, щоб ми впевнилися в цьому, ми можемо запровадити декларування для цих осіб. І інша теза – це те, що повноваження, які ми їм даємо, повинні корелюватися з відповідальністю, яку мають ці особи. Вони мають величезне повноваження, зараз вони відбирають, скажімо, державних секретарів міністерств. Відповідно, повинен бути досить високий рівень відповідальності за це. І більше того, я б дозволив навіть особам, які виключені в альтернативному законопроекті, добровільно в разі бажання заповнити таку декларацію. Я думаю, для багатьох борців з корупцією це було б справою честі заповнити за юридичною формою, не просто в вигляді гри, а подати і показати, що вони кристалево чесні і з відкритим забралом йдуть на боротьбу з корупцією.
А хто ще хоче з членом комітету виступити? Я буду тоді останнім членом комітету, який виступить. Я маю зовсім інше переживання. Насправді, ми щойно обговорювали закон Єднака, і мене в усіх законопроектах про зміни в цій сфері хвилює тільки одне. Синдром Вадима Денисенка 2, 3, 4, 5. Ви пам'ятаєте, як я обрушився на своїх давніх друзів по журналістиці і громадській діяльності, коли вони подали законопроект в жовтні про зміни закону про запобігання корупції. І досі, до речі, маю від них образу. Я вважаю, що ми з вами вирішили дуже мудро. До лютого ніяких змін в законодавстві. Юрію, в мене особисте прохання. Ви прекрасно знаєте, як в цьому залі можна стати об'єктом маніпуляції. На ваш закон навішують з голосу поправки, до яких ви не будете мати жодного відношення, але в історію це увійде як закон Дерев'янка. Вадим Денисенко теж не був автором цієї афери, я впевнений. Його підставили, використали і все. Я благаю, до того, як хоча б високопосадовці не будуть перевірені агентством запобігання корупції, яке повністю в зруйнованому стані зараз і не знає, як воно готівку навіть буде рахувати і дозволяє собі це публічно казати. До того, як не почнуться перші кримінальні провадження антикорупційного бюро, яке значно спроможніше і на яке я особисто покладаю найбільше надії. До того, як не будуть перші судові дебати і, дасть Боже, рішення по незаконному збагаченню або по брехні в декларації, давайте хоч ми не будемо чіпати це законодавство. Бо якби парламент складався з підходу і людей, які є в нашому комітеті, я був значно спокійніший. Але ніхто не знає, що запропонує в кінці. Зараз дуже багато людей, і ви це краще за мене знаєте, мріють, щоб все це пішло як страшний сон. Вони зроблять 2-3 правки з голосу, і це буде страшний вже не сон, а удар по всіх нас і по тих великих зусиллях, які ми з усім світом, без перебільшення, з усім світом прийняли. У мене особисте прохання до Юрія Дерев'янка відкласти цю дуже важливу, і я вдячний, що ви робите цю дискусію справжньою, до зими. Я обіцяю, що в лютому я сам ініціюю, якщо треба, круглі столи, інші речі, як змінити закон про запобігання корупції, як змінити 366 і 368 статті Кримінального кодексу. Це моє особисте прохання. Ми по колу пройшли членів комітету. Ще в нас представники громадськості, які були нашими партнерами по прийняттю законодавства, і є партнерами по втіленню його. Давайте дамо їм слово. Прошу, Вадим Міський, реанімаційний пакет реформ.
Дякую, Єгоре. Шановні колеги, в мене є одне принципове запитання до членів комітету. Законопроекти, які подав пан Юрій Дерев'янко, по суті, є сферою відання вашого комітету. Їх розписали на комітет Кожем'якіна. І питання, чому ви мовчите і не хочете змінити цю ситуацію, тому що це не є питання правоохоронної діяльності, це є питання запобігання корупції. Зверніться до комітету, до регламентного комітету, щоб повернули їх у сферу вашого відання. Тому що, наприклад, вашому комітету в цих питаннях до вашого комітету довіра значно вища, ніж довіра до людей, які не мають щодня справу із законодавством антикорупційним. Тобто ви логіку, концепцію, цілісність цього підходу краще розумієте. Ну і взагалі викликає багато запитань сам поспіх при внесенні цих змін. Буквально за 4 дні після реєстрації комітет Кожем'якіна вже готовий був розглянути законопроект перший, який подав пан Юрій Дерев'янко. Це абсолютно нетипова практика. Ми по багатьох законопроектах, які веде комітет Кожем'якіна, працюємо, це не є типова практика, коли через 4 дні після після реєстрації, що коли навіть не стік термін подання альтернативних, комітет вже швидко приймає рішення, готовий рекомендувати до першого читання ці законопроекти, і потім є сигнали з усіх фракцій, що вони готові голосувати. І абсолютно погоджуюсь із тезами, висловленими членами комітету, що при потраплянні в зал ви не можете передбачити, яка реакція буде. І зал може цілком проголосувати за перший варіант. Пане Юрію, ви впевнені, що зал підтримує другий ваш законопроект? Мені здається, що впевненості такої нема, вони цілком можуть підтримати перший законопроект, де всі погоджуються, що проблеми із ним є суттєві. Тому що він дуже неправомірний перекос робить у відповідальності громадських активістів, які зовсім не причетні до прийняття державних рішень. Наше прохання залишається, яке вже озвучив Віталій Шабунін, не приймати жодних рішень по другому законопроекту. По першому зрозуміло, що там бажано його відхилити, тому що це зовсім не типові для європейської практики, для світової практики запроваджуються речі щодо прозорості громадських організацій і активістів. Але стосовно другого законопроекту, ми хотіли б його детальніше проаналізувати, вчитатися, надати свої коментарі, зауваження і пропозиції. Прохання сьогодні рішення по ньому не приймати. Щиро дякую вам.
Олександра Дрік, коаліція громадських організацій, декларації під контролем.
Я тут насправді хотіла би спочатку сказати одну дуже важливу річ, а потім конкретно по законопроектах. Ми з вами півгодини зараз обговорюємо декларації громадських активістів, в той час як у нас в НЗК висить 100 тисяч декларацій високопосадовців, які НЗК не перевіряє, бо в них немає доступів до реєстрів, в них немає технічної системи програмного забезпечення, в них не юстовані порядки проведення перевірки. Чому ми це не обговорюємо? Обговорюємо декларації громадських активістів. Я принагідно дуже прошу комітет звернути на увагу, бо там реальна проблема. До сих пір НЗК не перевіряє декларації. І можливо запросити їх на комітет. Тепер, що стосується законопроєктів. Перший законопроєкт корупціогенний, ви це знаєте. Тому що там передбачається наступний порядок. НЗК самостійно визначає перелік громадських організацій, які є антикорупційними. Ні закон про діяльність громадських об'єднань не визначає такої діяльності, як антикорупційна. Ні перелік громадських організацій, які веде Мін'юст, не визначає такої спрямованості, як антикорупційна. Це означає, що НЗК матиме так звані дискреційні повноваження. Я вам пояснюю, тому що це є та основа, на основі якої комітет мав би визнати його корупціогенним. Матиме так звані дискреційні повноваження, що відповідно до порядку, затвердженого Мін'юстом, є одним із корупціогенних факторів. Тобто в ручному режимі НЗК буде вирішувати, кого кому публікувати, кому не публікувати, хто належить до цих організацій, хто не належить. Це лише один із корупціогенних факторів, який міститься в цьому законопроекті. Друге, ви трошки лукавите. Коли ви говорите про те, що в вашому першому законопроекті всього лише членів якихось громадських рад пропонували перевіряти, точніше публікувати декларації. Там мова йшла конкретно про громадські організації, всі, хто причетний до діяльності громадських організацій, третіх осіб, які отримують фінансування від цих громадських організацій, якщо вони фінансуються міжнародними партнерами України, тобто отримують міжнародну фінансову допомогу. Це саме тому його і прозвали законом про агентів, розумієте? Тобто іноземних агентів, тому що цей закон, по суті, спрямований на дискредитацію тих громадських організацій, які беруть активну участь у впровадженні і контролі за впровадженням антикорупційного законодавства. Третє, немає жодних підстав для того, щоб зобов'язувати фізичних осіб, які не займають державні посади, декларувати, подавати свої декларації. З таким же успіхом ми могли би зобов'язати всіх громадян фізичних осіб в державі подавати свої декларації в систему електронних декларацій. Ви можете розглядати такі законопроекти, ви парламент, ви маєте на це право. Але треба розділяти ці речі. Це третє. Четверте. Якою би не була позиція по тих змінах, які ви зараз запропонували, що би ви не пропонували, я хочу нагадати, що нове законодавство, і це стосується і Ради громадської доброчесності, і НАБУ, і громадської ради, яка буде створюватися при НЗК, законодавством передбачено, що всі кандидати публікують свої декларації, Я наголошую, декларації, вони всі публікують. Всі кандидати, яких ми вибрали до Громадської ради доброчесності минулого тижня, вони всі публікували свої декларації. Друге, вони вказують свою біографію, вони вказують на наявність чи відсутність конфлікту інтересів. І для того, щоб проконтролювати, що у них такого конфлікту інтересів немає, проводяться перевірки, проводяться відкриті прозорі конкурси. Тому, коли ви створюєте додаткову систему для того, щоб вони подавали свої декларації в систему електронних декларацій, то ви створюєте знову-таки корупційні ризики, тому що немає жодних підстав ні для того, щоб їх перевіряти, ні для того, щоб притягувати до відповідальності, не зрозуміло, на яких підставах взагалі їх туди вносити. Тому я, по-перше, хотіла би наголосити, що критично важливо перший законопроект визнати корупціогеном, бо в ньому є корупціогенні ризики. Другий законопроект, якщо в цьому є необхідність обговорення, хоча я вважаю, що це зараз не на часі, тоді обговорювати. Дякую.
Чи є хтось, окрім автора, хто ще хоче мати слово? Віктор Чумак.
Дякую. Юрій Богданович, я ще раз звертаюся до вас. Ви відкриваєте дуже небезпечну скриню. Ви робите так, що ви відкриваєте можливість внесення змін до ключової статті закону і розділу про фінансовий контроль, про порядок проведення декларації про осіб, які подають такі декларації. Це може потягнути за собою внесення змін, які потягнуть за собою повністю зміну філософії закону. Тому я вас дуже прошу, як автор цього закону, як вас, як співавтора цього закону, як члена комітету майбутнього скликання, минулого скликання, які працювали на тому, над цим законом, не робити цього. Більше того, я прошу вас акцентуватися зовсім на інших питаннях. Наприклад, на сьогоднішній день взагалі не подані декларації Служби безпеки України абсолютно безпідставно. І ви про це, і ми про це сидимо і мовчимо. Замість того, щоб, да, ми всі направили, я знаю, ми всі вже направили звернення. Я знаю. Я просив всіх направити звернення. Але я вас дуже прошу, ми про це повинні говорити, а не про негідний предмет для обговорення. Це виглядає просто-напросто як спроба змінити дуже сильне антикорупційне законодавство шляхом внесення негідних змін. Я вас дуже прошу, зніміть. Тим більше, що ви бачите, вам підіграють. Однозначно підіграє комітет Кожем'якіна, який винесе його на перше ж голосування і буде прийнятий самий жорсткий проєкт, який буде тільки поданий. Прошу вас ще раз, публічно, перед камерами, перед всім, зніміть.
Дякую. Віктор Васильович, якщо ви зараз підете, ми жодного рішення не проголосуємо.
Це буде свідомий демарш.
Це свідомий демарш, щоб не було прийнято цього ж.
Так, але ж ми не основні, той комітет прийде без нас.
Слухайте,
Єгор, Єгор, Єгор.
Навіщо ви так повертали сюди тоді?
Іванович, дайте я скажу слово.
Я зараз дам.
Ми тут справами займаємося, чи ми чим тут займаємося? Ми дослідилися до того, що ми, у нас є люди, яких треба слухати, у нас ще треба рішення приймати. У нас по тим важливим законам треба було приймати рішення.
Людина виходила в
принципу. А тепер я.
Не ходи, Іванович.
Іванович.
Я не буду зараз говорити при всіх, про що ми говорили там. Ну, я бачу, люди не хрена до чого не договорили.
Іванович, я вас прошу. Іванович. Іванович, я вас прошу. Іванович, я вас прошу. Іванович, я вас дуже прошу. Давайте.
Колеги, будь ласка, всім важливо заспокоїтися. Я зараз дам слово. Всім важливо заспокоїтися. Всім, будь ласка, сісти. Все добре буде. Дивіться, значить, ми мали насправді дуже добру дискусію по змісту. Це є політика в гарному англійському слові policy, коли ми виробляємо для законодавства, для держави напрямки нашої діяльності. Я тільки хотів одну важливу інформацію, щоб члени комітету зрозуміли. Я одразу звернувся до спікера Верховної Ради Андрія Парубія, що це є зловживання. питання, і що саме наш комітет відповідає за формування і зміну антикорупційного законодавства. Я поінформував його. Але, на жаль, як тільки комітет Андрія Кожем'якіна отримав цей законопроект за рішенням апарату Верховної Ради, він в той же вечір виніс рішення. Віктор Васильович, рішення вже є. І тут сидить Павло Костенко, член цього комітету, який був єдиний, хто утримався від голосування «за». Тепер я прошу Юрія Дерев'янка впродовж 3 хвилин відповісти, і ми будемо приймати рішення. Прошу.
Шановний Єгор Вікторович, я не можу впродовж 3 хвилин відповісти, я вибачаюсь, тому що я зараз почув продовження кампанії, і наш комітет, я так розумію, почали зараз використовувати в частині цієї кампанії дискредитації цієї ідеї. Тому, вибачте, протягом 3 хвилин я не можу відповісти на питання, зокрема, коли я поважаю Олександру Брік, яка говорить багато нісенітниць в цій частині, але було би коректно, щоб ті члени комітету, які зараз слухають, і телеглядачі в тому числі, по кожному такому закиду отримали компетентну фахову відповідь. Тоді би сталося зрозуміло по кожній цій позиції стосовно якихось там натяків на корупційність цього законопроекту. Чи чогось іншого. Тому давайте так, я можу відповісти дуже чітко і обґрунтовано по кожній позиції, яка пролунала, але це не буде 3 хвилини, а після цього ми ухвалимо рішення.
І друге,
я пропоную і ще раз наполягаю на тому, що спроба розглядати ці законопроекти, які йдуть альтернативні, не разом, а сьогодні один, а невідомо коли другий, є в тому числі спробою продовжувати ситуацію по дискредитації цієї ідеї, яка буде полягати в наступному. Що от бачите, той перший законопроект, який я вам пропоную зараз як членом комітету, відправити на доопрацювання, його не підтримувати, для того, щоб не було ніяких спекуляцій, натомість підтримати другий законопроект, де чітко зрозуміло все виписано. І це, як ми бачимо, повністю суперечить тактиці навіть дискусії сьогодні, де громадські представники громадських організацій, яких я особисто поважаю, пропонують не розглядати сьогодні другий, натомість дати рішення по першому. Це з точки зору поки що підходу, я говорю, і говорю з точки зору взагалі того, як комітет ці ситуації буде використовуватися. Це перше. Друге. Коли зараз пані Олександра говорить про те, що начебто хтось там лукавить, чи хтось хоче їм щось інакше зробити, я вас прошу, щоб ви всю редакцію цієї статті зачитували. Мова йде, і мова йшла, про тих осіб, які отримують таку допомогу по програмам із ціллю запобігання протидії корупції, по затверджених програмах і передбаченими відповідною програмою і проектом такої допомоги. А як ви розумієте, що ціль такої програми і ціль такої допомоги ніколи не є просто орендувати приміщення, чи просто ніколи не є купувати воду, чи каву, чи будь-які канапки. Ціллю такої програми ніколи не є це. Ціль є зовсім інші речі. Або обрати конкурсну комісію, або обрати членів певних, або сформувати державну політику, або сформувати законопроект. Тобто ціль, вона набагато ширша. Тому для того, щоб не спекулювати цими речами, я сказав, що давайте так, якщо хтось один навіть може це трактувати подвійно чи потрійно, ми забираємо це взагалі все, щоб ми сфокусувалися виключно на ідеї законопроекту. І ідея законопроекту чітко сформульована і прописана в 3.1, де чітко сказано, що виключно ті фізичні особи, немає значення, фінансуються вони, не фінансуються, але їм делеговано надзвичайні повноваження впливати і формувати державну політику, приймати рішення щодо посадових осіб, будь-яких державних чиновників, прокурорів, суддів, в тому числі і атестаційних, і дорадчих, і доброчесності. Я приводив приклад на нашому засіданні робочої групи, що у нас виявляється навіть є громадські активісти, які сьогодні самі виписують адмінправопорушення в сфері екології, які самі, не будучи державними службовцями, уповноважені це підзаконні такі акти, які самі приймають ці всі рішення. Тому, якщо держава сьогодні делегує такі важливі функції, у нас є одна єдина вимога. Це є здати електронну декларацію. Це перша теза. Друга теза. Дискусія була на тому, чи є це контроль за доходами неправомірними чи недоходами. Різниця електронної декларації від будь-якої паперової декларації і суб'єкта декларування полягає в тому, що паперові декларації практично немає ніякої відповідальності потім. Це перше. І найголовніше, що суб'єкт електронного декларування під час здійснення ними цих повноважень, поки він є членом комісії, тому що коли він виходить з цієї комісії, або комісія закінчує цю роботу, на нього розповсюджується такий самий термін 1 рік, як на будь-якого службовця, який закінчує свою роботу, він ще має рік віддекларувати, і потім він ніяких електронних декларацій на майбутнє не здає. Але на цей період
проміжок часу суб'єкт електронного декларування зобов'язаний декларувати протягом 10 днів зміну свого майнового стану. І те, що пан Борислав говорив, що коли деякі, я не кажу хтось, але деякі потрапляють в якісь комісії і можуть бути теоретично спокушені якоюсь метою чи ціллю якоюсь іншою, і можуть за цей період часу неправомірну якусь вигоду отримувати, то я розумію так, що і громадськість, і всі громадяни України добре би хотіли знати, з чим ця людина прийшла працювати в цю комісію, це зафіксовано електронною декларацією, чи відбулися якісь зміни майнового стану за цей період часу, скільки він там працював, рік чи два роки, чи скільки б він там не працював, ця фізична особа. І коли він завершує цю роботу, який буде майновий стан в кінцевому рахунку. Все. І це є унікальна можливість не тільки контролювати зміну майнового стану за цей період часу, а в тому числі і враховувати конфлікт інтересів. Тому що саме в електронній декларації сьогодні вказані всі співвласники будь-якого майна, всі співвласники по акціонерним і різним там приватним компаніям. Дуже легко вибудувати ланцюжок будь-яких осіб, які можуть мати конфлікт інтересів. Тому коли ми говоримо про декларацію доброчесності як додатковий якийсь лист чи заяву, чи якийсь інший документ, вона може бути додатковою. Але вона не може замінити той основний інструмент, який сьогодні ми як держава отримали, і він, слава Богу, працював. Тепер на рахунок термінів. Ігор Вікторович, я з вами повністю погоджуюсь, що ми з вами разом стояли за те, щоб ніхто навіть пальцем не зачепив наш законопроект, тому що ми розуміли, що це дуже важливо, щоб це запрацювало. Воно вже запрацювало. Якщо хтось тут сумнівається в незворотності цього процесу, я думаю, що жодної сьогодні людини в нашій країні немає в тому, що цей процес є незворотній. І ніхто його сьогодні не зможе загальмувати, враховуючи той ефект, який ми всі отримали, враховуючи і ті очікування і той тиск від цього світу на Україну стосовно того, щоб ці всі процедури здійснювались і перевірялись. І коли ми сьогодні говоримо про те, що давайте почекаємо, наприклад, поки все перевірять, поки все зроблять, я не знаю, коли це станеться. Це можливо станеться через рік, можливо, це станеться через півроку, секунду, можливо, це станеться через довший тривалий період часу. Але саме зараз. Відбувається процес формування і оновлення влади. Саме зараз. Саме зараз ми маємо велику кількість комісій. І я не говорю тільки про центральні комісії. Я говорю про комісії від Києва, закінчуючи кожним районом, кожною областю, де це все працює. Саме зараз це відбувається. Тому коли ми говоримо про потребу і нагальність саме сьогодні це врегулювати, я вже не говорю про іншу частину закону. Тому, шановні колеги, я прошу це розглядати виключно два законопроекти разом. Це перше, для того, щоб не ставати частиною цієї якоїсь незрозумілої контрагітаційної чи контрпропагандистської гри по дискредитації цієї ідеї. Це перше. І друге, відхилити. І не відхилити, на доопрацювання відправити або не підтримати, а другий підтримати з тим, щоб до першого читання його розглядати у Верховній Раді.
Мало того,
на рахунок доповнюю, що ви сказали, ви паралельно підходили, я паралельно розмовляв з Парубієм, коли ми розглядали у першому читанні, мали розглядати в той день, щоб це було відтерміновано. Мало того, Світлана Заліщук мені люб'язно надала слово, коли їй випало виступати.
Юрій, все, давайте голосувати. Дякую. Вже обставини всі добре розуміють. Отже, по 53.18. Значить, пропозиція Віктора Чумака визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам законодавства про протидію корупції. Хто за, прошу голосувати. 53.18. Законопроект номер 1. Хто за, прошу голосувати. Четверо. Хто проти? Троє. Хто утримався? Четверо. П'ятеро. Рішення не прийнято. Друга пропозиція сформульована самим Юрієм Дерев'янком про відхилення цього законопроекту. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати парламенту відхилити його. Так доопрацьований вже ж є.
Ми ж говоримо зараз про які? Про
53.18. Стоп. Я формулюю про 53.18. Добре. Юрій поміняв пропозицію. Юрій поміняв пропозицію. Вважати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але рекомендувати парламенту повернути його автору законодавчої ініціативи. Прошу проголосувати за цей проект рішення.
Я перепрошую, але ж ви не робили його експертизу. Там реально є корупціогенні факти.
Ми робили експертизу цього законопроекту дуже уважно. 53-18, рішення прийнято. Хто проти? Хто утримався? Юрій Дерев'янко отримався. Добре, я ставлю на голосування пропозицію 53-18-1. Чи буде комітет зараз розглядати його, чи всі члени комітету до цього готові? Хто за те, щоб зараз розглянути цей законопроект, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги,
це якраз те, про що я говорю. Це якраз те, про що я говорю. Якщо у нас комітет є бажання використати, щоб дискредитувати цю ідею, один розглянути, а другий залишити в повітрі, то це якраз це відбувається. Насправді. Але якщо ми розуміємо, що це суспільно важливий документ...
Шановні колеги, ще раз, не я, на жаль, або на щастя, обмежую час ваших виступів. Ви самі це регулюєте. Кожен, хто говорив, говорив стільки, скільки він говорив. Ви зараз отримали рішення комітету повній відповідності до вашої пропозиції. Я маю на увазі щодо першого законопроекту. Ми повністю підтримали вашу пропозицію. Щодо другого законопроекту, рішення комітету прийнято розглядати. Будь ласка, які є дискусії?
Шановні колеги, насправді ми вже провели дискусію і по першому, і по другому. Якщо ми можемо голосувати за другий, пропоную підтримати. От, якщо ми готові голосувати, пропоную підтримати. Суть дуже проста. Виключно. Мова йде про тих членів комісії, конкурсних, атестаційних, будь-яких інших дорадчих, доброчесності і так далі.
Всі читали законопроект. У мене до вас останнє прохання. Чи ви зараз усвідомлюєте, що ні ви, ні я, ніхто не може гарантувати, що в залі в цей законопроект не будуть внесені правки про те, що електронне декларування не є обов'язковим, або про те, що немає ніякої кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях чи незаконне збагачення? Ви усвідомлюєте такий ризик?
Звичайно.
Саме тому я і кажу, що розгляд законопроекту в цій сфері є передчасним.
Ігор Вікторович, дивіться, я усвідомлюю, що якщо хтось насмілиться це зробити, буде героєм дня всього світу, насправді. Буде героєм дня. І це я в тому числі буду кричати на світ. Тому що так, як мене намагалися в цій частині дискредитувати, зараз, Віктор, я вас дуже поважаю, дайте я завершу. Так, як мене намагалися в першій цій хвилі перекрутити, дискредитувати, я кажу, ніхто не насмілиться нічого туди вносити. Якщо ми говоримо про те, що тільки мова йде про таку категорію фізичних осіб, які мають функції держави, ніхто нічого не буде змінювати. Інакше це буде людина, яка прославиться на весь світ. Тому я вас прошу підтримати і рухатись і ставити на голосування.
Я думаю, що за ті гроші, які навіть в деклараціях з'явилися, дуже багато людей будуть готові стати відомими на весь світ. Добре, давайте так, які є пропозиції щодо проекту рішення? Ні, те, що голосуємо, я зрозумів, а за що? Які є пропозиції щодо того, чи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Добре, я ставлю на голосування пропозицію, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Ця частина рішення прийнята. Тепер я ставлю на голосування власну пропозицію, яку я неодноразово озвучував сьогодні, рекомендувати парламенту відхилити через передчасність внесення змін в законодавство про протидію корупції. Хто за цей проект рішення, прошу проголосувати. 4. Підхилити з урахуванням передчасності внесення змін законодавства про протидію корупції. Давайте по прізвищах. Соболєв, Чумак, Добродомов, Осуховський і Береза. Ми зараз голосуємо. Ще раз. Ні на кого не тисніть. Я називаю прізвища. Я називаю прізвища. Береза голосує за відхилення. Осуховський, Добродомов, Чумак і Соболєв. Загальна кількість членів комітету, що приймають участь в голосуванні? 11. Рішення не пройшло. Тоді я ставлю альтернативне рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроект в першому читанні. Хто за цей проект рішення? Голосуйте. А цей 53-18-1 теж у Кожем'якіна опинився? Проблема вирішена, зрозуміло. Я ще раз звернуся до спікера про те, що це не предмет комітету. Шановні колеги, члени комітету, які готові працювати далі, в мене велике прохання до нас. Увага. Не сваріться. Мир, злагода і конструктивна співпраця. До нас запрошений народний депутат Тетяна Чорновіл, який ми обіцяли, що проведемо спеціальне засідання по корупції в оборонній сфері. Я зараз прошу пані Тетяну, вона поінформувала мене, що в неї є невідкладне звернення до комітету, яке не може чекати засідання. Порядок денний ми не вичерпали, тому що ми не можемо далі по ньому йти. Я обов'язково вам надам слово. Шановні колеги, Ігорю, я зрозумів. Значить, дивіться. Шановні колеги, увага! Значить, зараз є дві альтернативи. Або ми заслуховуємо Тетяну, яка прийшла з іншого комітету з інформацією, яка вона вважає невідкладною. Або Ігоря. Хто за те, щоб заслухати Тетяну? Все. Виступає Ігор Попов, тому що ніхто не бажає.
Я міг це розказати голові комітету, але я хочу, щоб всі знали, тому що питання до відома комітету. Ми в минулому засіданні оголосили конкурс на члена комісії аудиту НАБУ. Але я з запитами звернувся також до адміністрації президента і до Кабміну, щоб вони теж надали своїх членів. Вони сказали, що вони готові надати членів комісії аудиту, але якщо голова Верховної Ради їх попросить, вони прийшлють ці кандидатури до Верховної Ради. Я вважаю, це абсолютно правильно, що Верховна Рада буде провідним органом, а наш комітет в Верховній Раді все це буде координувати. Я пропоную, щоб ми без голосування просто доручили голові комітету звернутися до голови Верховної Ради, додати ці відповіді на запити, щоб голова Верховної Ради звернувся в межі своєї компетенції до президента, до прем'єра, ті йому присилають своїх кандидатів. За цей час ми відбираємо кандидата Верховної Ради, і до кінця року у нас буде аудиторська комісія готова, яка протягом січня попрацює з НАБУ, з нами зустрінеться, поставимо їм технічне завдання, і вони будуть вивчати річний звіт НАБУ, і таким чином на лютий ми вийдемо нормально на звіт НАБУ перед Верховною Радою і на звіт цієї аудиторської комісії. Голосувати не треба, я передам все це голові.
Колеги, дуже слушна пропозиція, оскільки йдеться про пряме виконання закону, не потрібно ніяких доручень, ніяких голосувань. Дякую за інформацію, беремо до відома. Прошу, Тетяна Чорновол.
Я насправді прийшла просити допомоги антикорупційного комітету. Я зараз спробую викласти свою тему якомога коротше, хоча насправді дуже багато інформації. Дивіться, Міністерство оборони є як закупівля озброєння, так є закупівля матеріально-технічного забезпечення. І коли в цій країні дуже багато лунає, скажімо так, скандалів, інформації, що закупівля зброї озброєння, я мушу вам сказати, що в цьому поточному році на це пішла куди менша сума, ніж на закупівлю матеріально-технічного забезпечення Збройних сил. І тому я зараз буду говорити не про зброю, а про матеріально-технічне забезпечення, бо я, скажімо так, глибоко намагаюся розслідувати все, що відбувається в Міністерстві оборони. І наразі, якщо робити підсумок, насправді проблем немає тільки в закупівлі паливомастильних матеріалів наразі. В усьому іншому є проблеми. Зараз коротко розкажу, чому немає проблем в закупівлі паливомастильних матеріалів, тому що це має відношення до того, чому є проблеми і чому там немає проблем. Все почалося в 2015 році. Тобто ми стали депутатами в 2014, да, весна 2015 року пішла дуже швидко. І от коли прийшла весна, я почала цікавитися, що відбувається з закупівлі Міністерства оборони, раптом мною було виявлено, що закупівля палива відбувається по дуже зручним цінам. Тоді заступником міністра, який курував ці закупівлі, був Юрій Гусів, це так званий представник волонтерського десанту. Керівником тендерного комітету була Нелі Стельмах. І було мною з'ясовано, що закупівля палива відбувалася на 2 гривні в середньому дорожче, ніж в роздрібній торгівлі, ніж на заправках. Тобто, якщо говорити про дизель був закуплений на 2 гривні дорожче, ніж на заправках продавалася простим автомобілістам. Далі, бензин АВ-50, це виробництво Укргазодобування державної компанії. Він купувався через прокладку фірму Єремєєва, і знов таки, тільки на цій закупівлі, тільки весною, було фактично різниця від 80 мільйонів гривень між ринковою ціною цього АВ-50 в Укргазодобуванні до того, як воно потрапило в Міністерство оборони. Було піднято це питання, піднято на рівень, знов таки, і міністра оборони. В результаті все це закінчилося тим, що були зібрані за круглим столом всі ті, які проводили закупівлі, а також постачальники. І тоді вдалося домогтися, що постачальники переписали договір і повернули назад гроші. Тобто ті гроші, які були переплачені понад ціну ринку, вони були повернуті. Це 130 мільйонів гривень тільки по закупівлі палива. На жаль, схему з Укргазодобуванням не вдалося відкачати назад, тому що, знову таки, це була прокладка, паливо скакало через декілька прокладок, і тому кінцева прокладка вже продавала Міністерство оборони, скажімо, з невеликою націнкою. Тому, на жаль, А-80 не вдалося відкачати назад. Але вдалося прийняти постанову Кабінету міністрів, і тепер Укргазодобування продає свій бензин напряму. Без будь-яких посередників. Але що не вдалося зробити, щоб винні понесли відповідальність? Ні Юрій Гусів, ні Нелі Стельмах, які провели ці корупційні закупівлі, не понесли відповідальність. І що в результаті відбувається зараз? Зараз от Ігоря Луценка, я зараз візьму свідки, писав відповідний лист до Міністерства оборони, зокрема йому потрапила інформація, що зараз закупівля палива відбувається по завищеним іменним цінам. Так от, з тої інформації, зокрема, це відповідь Ігоря Луценка, вона відповідає дійсності, наприклад, дизель був закуплений, це була закупівля в основному постачання червень, липень, перша половина серпня, ціна була 16 гривень 38 копійок. Нагадаю, на всій роздрібній торгівлі, я не буду говорити про оптовий ринок, да? А роздрібна торгівля була 19 гривень, згадайте, ціни на дизельне паливо. Тобто 16 гривень 37 копійок Міністерство оборони закупило, 19 гривень роздріб. В принципі, ця ціна абсолютно відповідала ринку. Але з'явилася дуже велика кількість публікацій, що Міністерство оборони закуповує по завищеним цінам. І як я проаналізувала те, що відбулося, знаєте, що було в цих публікаціях? Вони порівнювали ціну з ПДВ з ціною без ПДВ. Тому в них і виникло, що раптом на 20% більше по ціні 16 гривень 38 копійок. Але це була зроблена дуже масова компанія. Зокрема, в неї включився такий експерт Куюн, дуже близький, знайомий Нелі Стельмах. Отой Нелі Стельмах, якого так і не було притягнено до відповідальності. Ситуація була розкачена. В результаті зараз зупинено, скажімо так, призупинено тендер закупівлі палива. І я скажу, що внаслідок цієї дезінформації в нас зараз є проблема забезпечення паливою армії. Це стосовно палива. А тепер стосовно чого я вам хочу попросити допомоги. Вдалося знову таки навести порядок Міноборони тільки закупівлю палива. Чому? Це дуже просто. Є ринкова ціна, є ціна оптового ринку, завжди легко перевірити, по якій ціні купив тендерний комітет паливо. Є всі інші закупівлі, це закупівлі, скажімо так, складні, да? Закупівля харчування, закупівля речового майна. І тут виникає така ситуація. Ті люди, які в свій час здійснили злочин про закупівлю палива, вони зараз контролюють так званий центр розвитку армії. Це структура створена в Міноборони. Керує її такий Сергій Марченко. Ця структура отримала величезний перелік повноважень, які б на вашому комітеті був визначено як корупціогенний перелік. Тому що ця структура, вона виписує всі ТУ, тобто всі вимоги до того, який повинно бути, скажімо, предмет закуплений. Я не раз стикалася з цією проблемою, інколи вдалося її зламати, інколи ні, коли ТУ було виписано під окремого грибника, з яким було попередньо домовлено. Це, зокрема, хто був на фронті, може знає Берці Талан. Оце, зокрема, яскравий приклад, коли ТУ було виписано під окремого виробника. Наступне, це ж сама Центр розвитку армії. Він
очікувано,
я дуже швидко. Це ваше просто.
Це дуже-дуже важливо, але в мене для вас і для всіх членів комітету є пропозиція. Насправді, наступного тижня мають за планом відбутися комітетські слухання. Я так розумію, що вся ця інформація, вона може бути використана і немає рішення, яке має вчора бути проголосовано. Якщо б ви все підготували в письмовому вигляді, всю цю інформацію, порекомендували нам, кого запросити, ми б зробили по обороні спеціалізовані слухання, тим більше, що нас про це просив і Укроборонпром з державними підприємствами, директора заводів сюди приходили і просили. Ми можемо вас уважно з документами і відповідальними особами вислухати в середу або в четвер наступного тижня, в залежності від рішення членів комітету. Підходить?
Я розумію. Можна я ще 2 хвилини розкажу цей головний пункт і далі вас попрошу. А можна, знову-таки, буде постійно повідомляти комітет під окремі закупівлі, які організовуються під монополістами?
Вже можна.
Під, знову-таки, не прийоми в конкретних випадках, коли за прийом продукції вимагаються гроші.
Вже можна.
Тобто я коротко поясню, про що я маю на увазі. Позаяк один центр формує ТУ, один центр формує очікувану ціну, зазвичай завищену, тобто з можливості відката. Знов таки, один цей же самий центр перевіряє відповідність технічним умовам і знов таки здійснює прийомку. Тобто всі повноваження, уявіть собі, зосереджені в єдиному центрі. Це, до речі, це питання, яке повинен розглянути антикорупційний комітет. Не може одна структура мати повну повноту повноважень. Таким чином, знову таки, можливість є відкату під час формування ТУ, можливість є, знову таки, корупційна, коли очікувана ціна формується, і знову таки, коли приймається, бо хто не заплатив, у того не приймають. Зараз така ситуація, коли у нас постачання форми надзвичайно загальмоване через неприйом.
Проблема зрозуміла. Чекаємо від вас інформації про конкретних посадових осіб, про конкретні матеріали, і я вам обіцяю, що наступного тижня ми проведемо комітетські слухання.
А на ваше ім'я, пан Соболєв, питати?
Так, єдине, що прохання якомога швидше, щоб ми встигли всіх членів комітету ознайомити.
Запросити їх листам, щоб не сказали, що пізно.
Дякую, Тетяна. Тоді чекаємо на цю інформацію і дякуємо вам за цей виступ. А хто ще хоче виступити? Борислав Береза і Наталія Седлецька хочуть виступити.
Шановні колеги, я хочу звернутися до вас з такою пропозицією. До мене звернулись зараз журналісти і адвокати. Вони кажуть, що зараз щось не з'ясовано. Проходить з ділом ОПЗ. Справа ОПЗ, справа перелома. Там щось незрозуміло. Я хочу запросити на наступний, я думаю, що це дуже нам цікаво, на наступне засідання пана Холодницького та пана Ситника і з'ясувати, що дійсно там відбувається і які перспективи цієї справи. Буду вам дуже вдячний, якщо ви порозумієте. Ну, це наше питання, бо тому що ОПЗ і справа повернення грошей до державного кошту, ну, це дуже важлива справа. Буду вдячний, якщо ви підтримуєте мене. Тому що каже, я поясню. Одні кажуть, що там дійсно зрада, другі перемога. Я хочу з'ясувати, хто з них, ну, щось там трапляється. Дякую.
Я маю навіть продовження цієї пропозиції. Насправді НАЗК і НАБУ зараз у величезних труднощах. До цих труднощів ще додалося поведінка і рішення САП. Я думаю, що нам треба запланувати, але дуже добре підготувати спеціальне засідання про роботу нових антикорупційних органів. Це те, про що говорили громадські активісти щодо агенції, і те, що ми знаємо. Там велика біда, великі виклики, і я повністю підтримую, що це треба розглянути. Давайте подивимося, коли наступний комітетський тиждень, і до цього будемо готуватися, якщо немає заперечень. Наступний ми обороні присвятимо, для того, щоб добре. Наступний ми присвячуємо обороні. Я, як завжди, прошу повідомити в секретаріат, кому зручно, або середа, або четвер. Якщо це середа, тоді орієнтуємося на 15-ту годину, щоб мати можливість урядовців запросити. Якщо четвер, то на 11-ту, це зазвичай всім зручно. Давайте ви Юрія Юрійовича поінформуєте. І хто за те, щоб в середу зібратися о 15-й годині? Я підтримую будь-яке рішення, тому голосуйте. Рейтингове голосування. Прошу підтримати. 4. 5. Хто за четвер? Я приєднуюся до будь-яких рішень. Збираємося в середу о 15-й годині. Ми не встигнемо нормально підготувати. Там не є тільки ОПЗ, там є ЗТМК, там є дуже багато величезних проблем. Дякую. І до нас завітала знаменита журналістка-розслідувальниця Наталія Седлецька. Наталія, я хочу вас поінформувати, що ми, на жаль, не змогли сьогодні заслухати Ігоря Гринєва. Він в закордонному відрядженні. Ми отримали документи про те, що він там перебуває в Китаї. І ми вирішили відкласти заслуховування його інформації про свої статки, що насправді було обумовлено прекрасним розслідуванням вашої команди.
Дякую, Єгоре. Ми будемо раді прийти наступного разу, коли з'явиться пан Гринєв. Натомість хотілося б звернути увагу колеги до іншого важливого питання. Очевидно, минулого тижня ви всі, я сподіваюся, бачили наше розслідування про те, що у президента нашої країни, хоча він людина дуже багата, є вілла в Іспанії. Утім, стало відомо це країні не через його електронну декларацію, а виключно в результаті журналістського розслідування, яке знадобилося для того, щоб це стало відомо. І на нашу думку, все ж таки, це неправильне трактування закону, який ви всі разом писали і складно ухвалювали, оскільки все ж таки автори закону мали на увазі, що такі статки і таку нерухомість, в тому числі елітну, варто вписувати у розділ нерухомість, а не декларувати лише компанії і цим задовольнятися. Так? Чому важливо саме у випадку президента, це очевидно, що він дає приклад іншим, що він є таким прецедентом, який, якщо пройде непоміченим, то ми будемо мати результат, який полягатиме в тому, що всі корупціонери будуть формувати свої статки таким чином, що записувати їх на фірму, на компанії. Так? Більше того, будуть їх шифрувати за підприємствами, які реально проводять господарську діяльність, і з-поміж них будуть...
Ми дуже добре розуміємо цю проблему, Наталя. Яка ваша пропозиція до комітету?
Очевидно, що необхідно зробити роз'яснення, це щонайменше. Щонайменше роз'яснення
те, що
комітету...
Те, що в особистому користуванні він зобов'язаний показати, ніяку фірму. Це порушує.
Прекрасно. Якщо це порушення...
Шановні колеги, давайте по черзі. Шановні колеги, Наталія, дивіться. Ми точно підготуємо таке роз'яснення. Апарат підготує. Більше того, будьте уважними, колеги. Я на наступне засідання комітету винесу це роз'яснення, щоб кожен член комітету міг висловити свою думку з цього приводу. Я думаю, що це справді дуже важлива історія, яка мусить бути добре вирішена. Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я не хотів брати слово в Різне, але не можу його не взяти, враховуючи те, що ми тут спільно тільки що закінчили обговорення, і вони просили довго не забирати часу по законопроекту 5318-1. Але наш колега Вадим Міський от уже пише там, що диктаторські законопроекти за Дерев'янка, і не було визначено головний наш комітет. Я не коментував цю частину по головний чи не головний наш комітет, але я вимушений забрати у вас 2 хвилини часу, щоб це сказати. Пояснюю. Мій вже написав, і це вже пішло далі, і я просто хотів би наш товариш, який з РПР. Так от, хочу пояснити. Значить, щоб ми це розуміли, і щоб всі розуміли наші телеглядачі теж. Законопроект 5318 і 5318-1 має 4 чи 5 розділів, і 3 з яких присвячені зміни в кримінальний кодекс. Я не є адвокатом нашого апарату Верховної Ради. Увага, Іван Іванович, будь ласка, хвилинку уваги. Зміни в кримінальний кодекс і в кримінально-процесуальний кодекс. Чому полягають ці зміни? Пояснюю. І для пана Вадима в тому числі. В тому, що виявляється в нашій країні члени НКРЕКП, члени Рахункової палати, члени НАЗК, члени Агентства інформатизації Національної комісії з інформатизації зв'язку взагалі не попадають під кримінальну відповідальність в разі, якщо вони беруть хабарі. Ну не попадають. Отак закон сьогодні передбачив, що їх нема. Мало того, ці самі члени, по ідеї, можуть навіть декларацію електронну не здавати. І мало того, навіть якщо вони випадково здали декларацію, тому що не зрозуміли, мали чи не мали, то їхня декларація не підлягає обов'язковій повній перевірці. Розумієте, так? Тому ці члени всі, і це частина регулювання цього законопроекту, вона врегульована саме в кримінально-процесуальному кодексі. Я думаю, що в зв'язку з тим і Кожем'якін тут опинився в цьому комітеті як головний, тому що кримінальний кримінально-процесуальний кодекс. Я погоджуюсь, що в цій дискусії, яка виникла,
це порушення закону про протидію корупції, це законодавство.
Сергій Вікторович, я розумію, що було би, мабуть, набагато краще двома або трьома законопроектами окремо подавати ці питання, так? От, але коли немає не звучить в аргументації цих аргументів, то складається якесь враження, начебто це був виключно якийсь, знаєте, крок стосовно того, щоб обійти наш комітет, і хтось обійшов наш комітет. Але це конкретні зміни в конкретні законодавства кримінального кодексу відомчим комітетом, який є Кожем'якін. І апарат мав би по-хорошому визначити два головних комітети, не мій погляд, два. Тобто їхній і наш.
Тим, щоб ми колеги, ми з цього приводу рішення ухвалили.
Пан Юрій просто перебив мене. Хотілося б почути якесь рішення, чи може бути добре. Принаймні, ми можемо обговорити подальші дії.
Шановні колеги, спокій і повага один до одного. Пані Наталія, ми підготуємо юридичне роз'яснення комітету. Більше того, я розповсюджу його серед всіх членів комітету, щоб зібрати письмові думки, якщо є у членів комітету з цього приводу. І надамо вам, я підпишу його офіційно після того, як воно буде готове і безумовно оприлюдню. З задоволенням це зробимо.
Дякую.
Тільки нам потрібно від вас ще лист. Це Юрій Юрійович правильно говорить, який відповідає за всю документацію, що просимо таке роз'яснення надати. Добре?
Так.
Вадиме, я дуже прошу, нам дуже важливо не перетворювати це на обмін репліками. Рішення прийнято. Я розумію, що всі залишилися на своїх позиціях. На жаль, я вважаю, на жаль. Ось далі обмінюватися словами, хто правий і не правий, я не бачу сенсу в форматі комітету. Треба парламент тепер переконувати. Дякую всім учасникам за це непросте засідання. Я ще бачу пана Корнацького, який справді з гідністю і спокоєм спостерігає за всім, що відбувається. Якщо ви хочете звернутися до сімох членів комітету і Юрія Юрійовича, ми будемо раді вас почути. Будь ласка.
Дякую, я постараюся. Сидя.
Біла. Оце ви. Буду знати. Я звернувся до комітету із запобігання корупції і не тільки до одного вашого комітету, також до інших комітетів, до голів фракції Верховної Ради з проханням розглянути мою заяву. Можу сказати, що заява така, можна сказати, вимучена. Ми з вами працюємо вже майже 2 роки і практично всі ці 2 роки мені довелося терпіти. Заява торкається з одного боку моїх проблем, тут певний конфлікт інтересів начебто був, тому я терпів 2 роки. Наші колеги, деякі наші колеги, на превеликий жаль, на мій погляд, займаються в Верховній Раді, в стінах Верховної Ради корупційною діяльністю у той спосіб, що вони намагаються незаконно вплинути на органи державної влади, в тому числі на Генеральну прокуратуру України, в тому числі на суди, захищаючи інтереси кримінальних злочинців. Коротко наведу, в чому справа. Можливо, і тут присутні знають, що свого часу, багато років поспіль, я особисто, моя команда, службові особи сімейного підприємства Корнацьких піддавалися численним репресіям режиму Януковича. Ці репресії врешті-решт виливалися у те, що було сфальсифіковано декілька десятків кримінальних проваджень. Їх було понад 100. Так от, коли стався Майдан і появилася можливість добитися відкриття кримінального провадження щодо всієї цієї банди, а це була фактично дійсно банда, очолювали її в Києві батько і син Пшонки. У Миколаївській області до цієї банди входили тепер уже знаменита на всю Україну банда Мультика, так званого Титова. І співучасниками цієї бандитської діяльності були голова обласної державної адміністрації Круглов, його заступники, керівники всіх державних органів без винятку, включаючи прокуратуру, міліцію, суди, інспекції, в тому числі податкова. Тобто це величезний конгломерат державних службовців, які за попередньою змовою вчиняли численні злочини, в тому числі по одному з яких сфальсифікованих обвинувачень відбула 2 роки в тюрмі абсолютно ні в чому не повинна Людмила Нікіткіна. Це людина, яка працювала економістом на агрофірмі Карнацьких. У травні 2014 року було відкрито кримінальне провадження із 17 цифр, як ми розуміємо, останні цифри 310. За 2 з лишнім роки величезною працею слідчих і адвокатів ця кримінальна справа станом на 1.5 місяця назад повністю завершена. Слідство почало оголошення підозр. До числа підозрюваних відносяться декілька чиновників категорії А. І саме головне, щоб ви зрозуміли, що оця справа 310 є головною для 54 справ, які вона тягне за собою. І це вихід і на безпосередньо на кримінальних бандитів, і на всіх тих чиновників режиму Януковича, включаючи і самих Пшонок. Так от, 1.5 неділі назад, більше, десь 2-2.5 неділі, завдяки зусиллям групи наших колег, народних депутатів, як із Народного фронту, це бувша група Авакова вся, це Бриченко, Підберезняк, це Кремінь, і, на превеликий жаль, із блоку Петра Порошенка Микола Петрович Паламарчук, який є першим заступником голови комітету із правоохоронної діяльності, вони досягли того, що через вплив на генерального прокурора і на заступників генерального прокурора добилися зупинення цієї справи. Це після того, коли уже по одному звинуваченню Печерський суд Києва прийняв рішення про запобіжний захід по одному з держчиновників, бувшого керівнику Держземагентства, у вигляді арешту. Це після того, коли вже були оголошені підозри ще декільком службовцям, службовим особам, і вони вже оголошені в розшук. І в цей час, коли вони оголошені в розшук, одна із цих службових осіб ходить до заступника генерального прокурора Слюсарчука і... Столярчука. І веде переговори, доказує, що вона начебто ні в чому не винна. Коротше кажучи, вжито дуже багато зусиль, щоб розвалити готову до передачі в суд кримінальну справу, яка є, на превеликий жаль, однією із дуже небагатьох розслідуваних до кінця справ проти режиму Януковича. Ну і наостанок, уже чисто особисте, мені, відверто кажучи, уже надоїло оці 2 роки терпіти той бруд, який на мене постійно лиють усі вищеозначені депутати. Вони збирають підписи народних депутатів, знову ж таки, десятків. Вони пишуть бруд, цей подають на президента, на голову Верховної Ради, на всі правоохоронні органи і так далі. І останнє. Вони розумні люди. Принаймні, не такі дурні, щоб не розуміти, на кого вони працюють. І ми також не дурні люди. Ми знаємо, на кого вони працюють. Вони працюють не на псевдоземлевласників, яким завдяки злочинним діям державних службовців і всієї іншої тієї мафії були видані фіктивні державні акти на землю, яка в 95-му році була роздержавлена, передана в колективну власність, потім розпайована, і потім ті сертифікати на право власності на земельну частку пай були придбані моєю сім'єю. Земля у законному володінні сім'ї Корнацьких. Це, ну, моєї матері фактично, однієї, тому що батько помер, на жаль. Це мене дуже тривалий час стримувало, щоб мене не звинувачували у якомусь конфлікті інтересів. Я не втручався жодним чином ні в слідство, ні в суди, ні у якісь дії проти мене в Верховній Раді, але всьому, як то кажуть, наступає межа. І коли на очах усього суспільства, брешучи з телеекрану на прес-пойнті у Верховній Раді, брешучи на телебаченні і, ну, взагалі в суспільстві, так діють народні депутати, я вважаю, що миритися з цим я не маю права. Прошу комітет із запобігання боротьби корупції вжити відповідних заходів, звернутися, можливо, із зверненням до генерального прокурора щодо подачі на надання роз'яснень з цього приводу, чому уже тривалий час не здійснюються дії цілої низку заступників. До цього залучені заступники і Сторожук, перший генпрокурора, і Стражевська Анжела, здається. От, вони всі зусиллями колективними намагаються розвалити зараз цю справу. Я прошу допомоги у вашого комітету, щоб не допустити цього беззаконня, і щоб справа пішла в суд, була розглядана відповідно до закону, до українського.
Колеги, я думаю, що ми підготуємо таке звернення і винесемо його на затвердження на наступне засідання комітету в сесійний тиждень Верховної Ради. Добре, пане Аркадію?
Так, да, дуже вам вдячний. Я хотів би запропонувати і голові комітету, і кому буде цікаво із членів комітету, ось таку довідку про те, про що я сказав. Тут вказані ці десятки справ, які намагаються розвалити разом із справою 310.
Прохання долучити це до вашого звернення офіційно, пане Аркадію. Ви до нас звернулися, щоб це не було просто папір передав. Долучіть це офіційно через пошту.
Добре? Я направлю через пошту, зараз просто для
дуже дякую. Огляду. Дуже дякую. На все добре, шановні учасники цього засідання.